ันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนทนาธรรมกันนะครับไม่ใช่บรรยายธรรมนะเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นการบรรยายผมไม่ได้บรรยายอะไรนะครับเป็นการสนทนาเพราะฉะนั้นใครมีอะไรจะคุยก็คุยกันได้นะครับเราจะเน้นคุยกันในเรื่องของการเจริญสตินะครับเรื่องของการนั่งสมาธิอะไรพวกนี้ผมก็ไม่คุยไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้นั่งสมาธิเป็นเรื่องเป็นราวอะไรนั่งไม่ได้เมื่อก่อนนั่งก็มีแต่ฟุ้งกับหลับนะครับมีสองอย่างต้องมาใช้วิธีหัดเจริญสติเอาในชีวิตประจำวันนะครับวันเราก็จะคุยเรื่องการเจริญสติว่าเจริญสติไปเพื่ออะไรนะครับการเจริญสติเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อยู่สองอย่างก็คือเราเจริญสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะครับแล้วก็เจริญสติเพื่อที่จะให้เกิดปัญญานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่สองอย่างนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากศาสนาพุทธก็มีอยู่เท่านี้แหละนะครับทำยังไงให้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมาทำยังไงมันถึงจะเกิดปัญญานะครับเมื่อเกิดปัญญามันก็จะเกิดการปล่อยวางของมันเองได้นะครับโดยที่เราสั่งมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้มันอยู่ที่จิตมันจะเห็นความจริงจนพอแล้วก็ปล่อยวางนะครับปล่อยวางด้วยปัญญาก็จะพ้นทุกข์วันนั้นเราก็มาคุยกันเรื่องเจริญสตินี่แหละนะครับมีใครจะคุยอะไรครับ เดี๋ยวขอไมค์นิดนึงไม่เดี๋ยวเขาอัดเสียงไว้เดี๋ยวเขางงคนถามอะไรไม่รู้ตอบเดี๋ยวไปฟังแล้วไม่เข้าใจ
ค่ะก็สวัสดีค่ะพอดีว่าเพิ่งเริ่มได้มีโอกาสมาฟังซีดีของหลวงพ่อปราโมทอะค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยอ่านหนังสือธรรมะของอาจารย์หลายๆท่านจากพระอะไรเงี้ยนะคะก็จะเน้นวิธีการดับทุกข์ซึ่งอาจจะเป็นการคิดในทางของโยนิโสมนสิการคือเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะพยายามอย่างเวลาเราโกรธเราก็จะสงสารเขาเนอะสุดท้ายแล้วเราจะมานั่งโกรธทำไมทำร้ายตัวเองแต่ไม่ได้มีเรื่องของการเอาสติไปตามรู้ว่าตอนนี้เราโกรธแต่จะใช้เหมือนกับเป็นแนวทางที่เราอ่านจากหนังสือธรรมะมาเป็นตัวเปลี่ยนความคิดไม่ให้เราทุกข์ทีนี้เพื่อนก็เลยแนะนำให้ฟังซีดีของหลวงพ่อปราโมทค่ะตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันอ่ะมันได้ตามดูตามรู้สึกความคิดตัวเองมากขึ้นตอนนี้เรากำลังโกรธเรากำลังอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะก็เลยไม่ตอนเช้าเนี่ยจะใช้วิธีการสมถะไปนั่งสมาธิตอนเช้าอ่ะนะคะก็ประมาณ20นาทีแล้วก็ระหว่างวันก็เจริญสติแต่พอฟังซีดีหลวงพ่อแล้วหลายๆครั้งค่ะไม่เข้าใจคำว่าจิตถึงฐานไหมเวลาที่มีคนส่งการบ้านแล้วก็หลวงพ่อก็จะบอกว่าตอนนี้จิตถึงฐานไหมอะไรเงี้ยก็เลยจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าคำว่าจิตถึงฐานเนี่ยแปลว่าอะไรแล้วก็สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่บางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้สติเป็นตัวดับความรู้สึกที่เรารู้สึกแต่เราใช้เป็นความคิดโยนิโสมนสิการเป็นตัวเปลี่ยนความคิดไม่ดีให้มันมาเป็นดีค่ะไม่ทราบว่าปฏิบัติอยู่ถูกไหมขอบคุณค
่
ะ
เอาเรื่องคิดก่อนเวลาที่เรามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเราโกรธขึ้นมาเนี่ยแล้วเราพยายามที่จะใช้ความคิดนะครับด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือใช้ความคิดในด้านบวกหรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆอันนี้มันยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการนะเพราะว่าการใช้ความคิดแบบนี้ใครๆก็ทำเป็นนะครับฝรั่งก็ทำเป็นตำราเขาเยอะแยะเลยคิดเชิงบวกอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่ใช่โยนิโสมนสิการมันเป็นแค่การใช้ความคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกแล้วมันก็จะเปลี่ยนได้แค่ชั่วคราวด้วยนะมันไม่มีทางเปลี่ยนได้ถาวรหรอกมันเปลี่ยนได้เฉพาะเรื่องนั้นแหละถึงแม้เราจะคิดเก่งแค่ไหนกล่อมจิตเราเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็กล่อมได้แค่เรื่องเดียวหรือเรื่องที่เรานึกถึงอยู่นะครับมีวันหลังพอไปเจอเคสแบบอื่นมันก็ต้องไปนั่งคิดกันใหม่อีกไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันก็เปรียบเหมือนการทำสมถะอย่างนึงคือใช้ความคิดเพื่อทำให้จิตมันสงบลงให้อารมณ์ความรู้สึกที่มันไม่ดีที่เป็นอกุศลเนี่ยมันคลายลงดับลงแต่มันก็จะดับลงได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันเหมือนกับเอาหินไปทับหญ้าแบบที่ครูบาอาจารย์ชอบพูดกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราคิดเชิงบวกทีนึงอารมณ์มันก็กลับมาดีทีนึงนะครับเดี๋ยววันหลังมันก็เป็นอีกเราก็ต้องคิดอีกไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับ แต่ถ้าเป็นโยนิโสมนสิการเนี่ยมันไม่ใช่คิดแบบนั้นนะครับโยนิโสมนสิการเนี่ยมันต้องมีสภาวะธรรมรองรับนะครับอย่างเช่นเราเห็นความโกรธเรามีสติมีจิตตั้งมั่นเห็นจิตที่โกรธแล้วเห็นว่ามันจิตที่โกรธเนี่ยมันดับไปนะครับในขณะที่เราเห็นว่ามีจิตที่โกรธเกิดขึ้นเห็นจิตที่โกรธดับไปเนี่ยแล้วจิตมันก็จะมาเหมือนกับว่าพิจารณาของมันอยู่ในใจนะครับว่าเออทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจริงจิตที่โกรธเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับอันนี้คือต้องมีสภาวะธรรมจริงๆรองรับนะครับมันไม่ใช่ไปคิดเรื่องราวในเชิงบวกหรืออะไรพวกนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องคิดนะเวลาที่เราโกรธหรือมีอารมณ์มีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเนี่ยหน้าที่เราคือหัดดูมันดีกว่านะครับเวลาโกรธก็หัดดูจิตที่โกรธเวลาที่มีความรู้สึกอะไรเราก็หัดดูจิตที่มีความรู้สึกอันนั้นนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจความจริงของจิตได้ว่าเออจิตเราเนี้ยเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับมันไม่มีจิตดวงไหนที่เกิดขึ้นมาแล้วมันถาวรอยู่ไม่มีนะครับเราก็จะเข้าใจความจริงขึ้นมานี้เวลาที่เราหัดดูแบบนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยเราจะดูแต่ว่าจิตเรายังจะไปคลุกอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอย่างเวลาที่โกรธเนี่ยแรกๆที่เราหัดดูเนี่ยจิตเราจะยังไปแช่อยู่ในความโกรธดูยังไงมันก็ยังโกรธอยู่อย่างนั้นแหละนะครับเห็นความโกรธเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาบ้างอะไรบ้างนะครับจิตมันไม่ได้ถอยออกมาเป็นคนดูนะครับจิตมันไปคลุกอยู่กับความโกรธเพราะนั้นจิตที่ไม่ได้ถอยมาเป็นคนดูเนี่ยมันคือจิตที่ยังไม่ถึงฐานนะครับที่หลวงพ่อใช้คำว่าจิตไม่ถึงฐานก็คือจิตมันไม่ได้แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะครับมันไปคลุกอยู่กับอารมณ์นะครับเพราะนั้นเวลาที่มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดจิตมันไปคลุกอยู่กับอารมณ์ไปแนบอยู่กับอารมณ์เนี่ยก็หลวงพ่อก็จะบอกว่าก็จะใช้คำว่าจิตมันยังไม่ถึงฐานนะครับแต่ส่วนมากแล้วจิตไม่ถึงฐานเนี่ยหลวงพ่อจะนิยมเนี่ยมักจะบอกกับคนที่ภาวนาไปแล้วเนี่ยฝึกไปแล้วเนี่ยจิตมันจะมีความรู้สึกว่างๆสบายๆนะครับแล้วจิตก็ไปแช่อยู่กับความว่างๆสบายๆไม่ได้แยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะครับวันบางคนคิดว่าจิตว่างๆสบายๆสงบนิ่งอยู่เนี่ยคิดว่าตัวเองภาวนากำลังภาวนาเจริญปัญญาอยู่มันไม่ใช่เพราะว่าจิตมันยังไม่ถึงฐานมันไม่ได้ถอยไม่ได้แยกออกมาเป็นคนรู้คนดูนะครับอันนี้ต้องค่อยๆสังเกตเพราะอย่างเวลาที่จิตมันเป็นอกุศลเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะดูจิตที่เป็นอกุศลแล้วจิตมันแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยหรือถอยออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เนี่ยเราจะรู้สึกตอนนั้นเลยว่าจิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมันจะดับไปให้เรารู้สึกได้เราจะรู้สึกอยู่เลยว่าเอ้ยขณะนี้จิตมันกำลังอย่างเวลาโกรธเนี่ยถ้าเราดูมันไปเนี่ยเราจะค่อยพบว่าเออความโกรธเนี่ยมันอยู่ห่างๆไปนะครับแล้วก็ความโกรธนี่จะค่อยๆเบาลงแล้วสุดท้ายก็ดับปุ๊บไปให้เรารู้สึกได้วันนั้นจิตไม่ถึงฐานก็คือจิตที่มันยังไปรู้ส่งออกไปหาอารมณ์นะครับดูออกบ้างไหมว่าจิตมันส่งไปหาอารมณ์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้มันต้องหัดดู
ทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งอะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยหนูอ่านหนังสือธรรมะช่วงว่างๆเนี่ยจะอ่านหนังสือแล้วก็มีพระอาจารย์บางท่านนะคะก็จะบอกว่าอะไรที่มากระทบกับเราเนี่ยให้เห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปปรุงทีนี้พอถ้าเราปรุงเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์จากสิ่งที่เราเห็นจากที่เราได้ยินทั้งดีและไม่ดีตอนนี้ก็เลยเหมือนกับตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับอะไรที่มันเข้ามาก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเหมือนมันเพื่อนบอกเฮ้ยตายด้านไปแล้วเหรอทำไมแบบแกไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับอะไรจะร้อนจะหนาวจะอะไรเราไม่ค่อยเหมือนเมื่อก่อนที่แบบพอรู้สึกอะไรแล้วจะพูดอะไรเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่ามันไปถูกทางไหมสำหรับผู้ปฏิบัติอะค่ะ
อันนี้ต้องกลับไปสังเกตนะว่าเหมือนกับตอนนี้เราเหมือนกับไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรเนี่ยนะครับหรือมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เฉยเฉยไปหมดเนี่ยเราต้องไปสังเกตดูว่าก่อนหน้านี้เราภาวนายังไงอย่างเช่นพอเราไปได้ยินประโยคที่ว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเราอาจจะข้ามขั้นการปฏิบัติไปนะครับจริงๆกว่าจะไปถึงจุดที่สักว่ารู้สักว่าเห็นสักว่าได้ยินอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับมันต้องผ่านการฝึกจิตจนกระทั่งมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญานะครับที่จะแค่รู้แค่ดูนะครับจิตมันต้องไม่ปรุงของมันเองแต่บางทีพอเรายังไม่ได้ฝึกจิตมาตามขั้นตอนตามลำดับที่ถูกต้องเนี่ยตามวิธีที่ถูกต้องเนี่ยพอได้ยินประโยคแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไปบังคับจิตเราจะไปฝึกที่จะไม่ยอมให้จิตปรุงแต่งไปฝืนเอาไว้เห็นอะไรเราก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจเห็นอะไรก็ทำเป็นเฉย นะครับพอจะมีอะไรปรุงขึ้นมาเราก็ไปกดๆมันเอาไว้นะครับสุดท้ายมันก็นิ่งๆทื่อๆเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเวลาที่สักว่ารู้สักว่าดูสักว่าเห็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกมันสักว่ารู้ได้ด้วยจิตที่มีสติมีความตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญากับอีกอันนึงก็คือมันนิ่งๆเฉยๆสักว่ารู้แบบเหมือนกับเราไปฝึกให้จิตมันเฉยๆซึ่งถ้าแบบหลังเนี่ยมันไม่เดินปัญญามันไม่หลุดพ้นจริงนะครับมันต้องกลับไปสังเกตนะว่าเราเป็นแบบไหนผมก็บอกให้ไม่ได้นะครับต้องไปสังเกตตัวเองเอานะครับมีใครจะคุยอีกครับจิตตั้งมั่นคือจิตที่มีลักษณะของการรู้อารมณ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยนะครับเวลาที่ตาเห็นรูปเนี่ยถ้าจิตมีความตั้งมั่นเนี่ยนะครับจิตมันจะไม่ไหลจิตมันจะไม่ไหลไปหารูปที่ตามองเห็นนะครับเคยสังเกตไหมเวลาที่เรามองอะไรแล้วเราสนใจที่จะมองมากๆอ่ะจิตเราไปอยู่ที่ไหนนี่เคยดูออกไหมจิตมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนะเวลาที่เราสนใจจะดูอะไรมากๆเนี่ยจิตมันจะออกไปอยู่กับภาพที่ตากำลังมองเห็นน่ะอย่างเวลาที่เราดูละครน่ะดูละครหรือเปล่าครับตอนค่ำๆถ้าดูละครเนี่ยจะเห็นว่าเวลาที่เราดูทีวีเนี่ยนะครับถ้าจิตเราไปอยู่ในจอทีวีเนี่ยไปอินอยู่กับเรื่องราวกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นแหละคือจิตที่มันไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลออกไปหาอารมณ์หรือไปหาสิ่งที่ถูกรู้ที่มันรู้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะไม่ไหลออกไปหาภาพที่มองเห็นนะครับเราจะมีความรู้สึกว่ามีตัวเองเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีทีวีที่เรากำลังดูมันอยู่เป็นคนละสิ่งกันแต่ถ้าเกิดจิตมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะไหลไปหาเรื่องราวที่อยู่ในจอโลกทั้งโลกเนี่ยหายไปหมดเหลือแต่ละครเหลือแต่ทีวีละลักษณะนี้คือจิตที่มันไม่ตั้งมั่นนะครับวันนั้นจิตที่มันไหลไปหาอารมณ์ภายนอกเนี่ยมันก็ไหลไปได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนะครับแล้วก็ทางใจมันก็ไหลไปได้อย่างเวลาที่มีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะพบว่าเราจะรู้สึกได้ว่าจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับไปอยู่ในโลกของความคิดนะครับบางครั้งเรานั่งอยู่เราก็ไม่รู้สึกว่าเรานั่งอยู่หรือบางทีเราเดินไปคิดไปเนี่ยเคยสังเกตไหมเวลาเดินไปคิดไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้สึกหรอกว่าเราเดินอยู่เราไปรู้แต่เรื่องราวที่เรากำลังคิดไปสนใจแต่เรื่องราวที่กำลังคิดอันนี้คือลักษณะของจิตที่ไม่ตั้งมั่นนะครับเพราะถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูนะครับมันจะรู้สึกเลยว่ามีจิตแยกออกมาอีกส่วนนึงนะครับมีภาพที่มองเห็นส่วนนึงนะครับมีจิตแยกออกมามีเสียงที่ได้ยินส่วนนึงนะครับเพราะฉะนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทางใจเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกส่วนนึงที่ถูกจิตไปรู้นะครับอันนี้คือลักษณะของจิตที่ตั้งมั่นนะครับเพราะเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยอย่างเช่นคนที่ชอบนั่งสมาธิเนี่ยบางทีเราเรียกการนั่งสมาธิเนี่ยเราไปทำแบบเอาจิตไปแปะอยู่กับอารมณ์ไปแนบอยู่กับอารมณ์อย่างเช่นบางคนดูลมหายใจเงี้ยก็เอาจิตไปแช่อยู่ที่ลมหายใจนะครับลักษณะจิตแบบนั้นยังไม่ใช่จิตที่ตั้งมั่นนะครับแต่ว่าทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้จิตสงบได้แต่ถ้าเป็นจิตตั้งมั่นเนี่ยจิตจะต้องแยกออกมาเป็นผู้รู้นะครับแยกออกมาเห็นว่าร่างกายกำลังหายใจอยู่ลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งมีจิตเป็นคนรู้อีกส่วนหนึ่งนะครับมันถึงจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นต้องสังเกตเอานะครับต้องสังเกตเอาโอ้โหเริ่มยากแล้วเริ่มเป็นตำราแล้วคือถ้าตามตำราพิธรรมเนี่ยผมก็ไม่ได้เรียนมานะผมก็อ่านมานิดๆหน่อยๆนะครับความหมายของจิตก็คือเป็นธรรมชาติที่ทำหน้าที่ในการรู้อารมณ์หรือรู้สิ่งต่างๆนะครับส่วนเจตสิกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกับจิตนะครับอย่างเช่นอะไรโทสะนี่ก็เป็นเจตสิกตัวหนึ่งนะครับความโกรธนะครับแต่ความโกรธเกิดที่ไหนล่ะความโกรธเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นจิตที่มีความโกรธเนี่ยก็คือจิตที่มีเจตสิกคือตัวโทสะเนี่ยเกิดร่วมด้วยแล้วเวลาที่จิตที่มีโทสะดับเนี่ยไอ้เจตสิกที่เป็นโทสะมันก็จะดับไปเพราะนั้นไอ้เจตสิกมันก็เปรียบเสมือนอะไรนะเขาเปรียบเสมือนเสื้อผ้าจิตเปรียบเสมือนสมมติถ้าเปรียบเสมือนจิตเป็นร่างกายเจตสิกก็เหมือนกับเสื้อผ้าชุดต่างๆที่เราเอามาใส่นะครับเราใส่ชุดอะไรเราก็เป็นอันนั้นนะครับเอามาใส่เครื่องแบบทหารก็เป็นทหารไปใส่เครื่องแบบนักศึกษาก็เป็นนักศึกษานะครับ พราะนั้นไอ้ลักษณะของเครื่องแบบเสื้อผ้าเนี่ยมันเปรียบเหมือนเจตสิกนะครับที่มาปรุงแต่งจิตอยู่นะครับงงไหม เดี๋ยวถ้างงก็ไม่จำเป็นต้องไปแจกแจงมันนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนธรรมะเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเรียนปริยัติได้แตกฉานหมดนะครับคนที่จะเรียนปริยัติได้แตกฉานจริงๆเนี่ยมีน้อยมากนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่แตกฉานหรอกผมก็ไม่แตกฉานอะไรเลยนะครับแจกแจงอะไรก็ไม่ค่อยจะออกแต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ได้แตกฉานในปริยัติหรือว่าเป็นหัวข้อธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะภาวนาได้นะครับวันถ้าเรามามีสติรู้เท่าทันตัวเองไปเองเช่นจิตเรารู้สึกว่าตัวเองกำลังโกรธอยู่เนี่ยนะครับเราก็ภาวนาได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปแจกแจงว่าจิตมันมีเจตสิกตัวไหนประกอบอยู่ร่วมอยู่เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปแจกแจงเพราะสิ่งที่เราหัดเวลาที่เราภาวนาเนี่ยสิ่งที่เราหัดดูจริงๆก็คือเราหัดดูให้เห็นว่าธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยที่เป็นร่างกายเป็นจิตใจหรือเป็นขันธ์ห้าของเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับมันบังคับไม่ได้นะครับเราจะหัดดูตรงนี้มากกว่าที่จะไปแจกแจงถ้าถึงแม้เราแจกแจงไม่ได้ว่ามันมีเจตสิกชื่ออะไรนะครับมีอะไรเกิดขึ้นร่วมกับจิตบ้างเนี่ยเราแจกแจงมันไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นได้ว่าจิตที่โกรธหรือว่าจิตที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วมันก็ดับเนี่ยเราเห็นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเราก็จะเห็นไตรลักษณ์การเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือการมีปัญญานะครับวันปัญญาของพุทธศาสนาคือการเห็นไตรลักษณ์พอเราเห็นไตรลักษณ์ได้จนกระทั่งจิตมันยอมรับมันก็จะปล่อยวางของมันเองนะครับวันนั้นถึงแม้จะแจกแจงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกังวลนะครับเราก็ดูไปตรงๆเลยนะครับดูไปเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับนะครับความโลภเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับความโกรธเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับความหลงเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับนะครับไม่ต้องไปแจกแจงลงไปในรายละเอียดว่ามีเจตสิกอะไรมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเจตสิกมีตั้งเท่าไหร่52อย่างอ่ะจำกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับแจกแจงก็ยากอีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเรียกชื่อว่าอะไรบางทีโทสะเองก็ยังมีชื่อเรียกย่อยออกไปอีกตั้งเยอะนะครับวันเราก็หัดดูสภาวะที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วดูไปจนกระทั่งรู้สึกได้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันบังคับไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ตัวตนดูไปจนกระทั่งเห็นว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้มีดวงเดียวจิตเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับจิตดวงนี้เกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับนะครับจิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับอีกดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็พอแล้วนะครับกับการภาวนามันก็พ้นทุกข์ได้ละส่วนจะแตกฉานไม่แตกฉานเนี่ยบางคนภาวนาไปภาวนามามันแตกฉานขึ้นมาเองก็มีนะครับหรือบางคนภาวนาไปพูดอะไรไม่เป็นก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่ว่าจิตเขาเข้าใจธรรมะเห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันนะครับความทุกข์มันก็ลดน้อยลงไปตามลำดับได้เหมือนกันนะครับใครจะคุยอะไรครับหาคนคุยยากนะเดี๋ยวนี้มีแต่คนฟังไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังเหมือนกัน
ขออนุญาตถามสักเล็กน้อยนะครับอาจารย์เพราะว่าจะได้เป็นการคอนเฟิร์มว่าผมเข้าใจถูกไหมคือเมื่อสักเดือนก่อนที่ได้ส่งเมสเซจไปถามอาจารย์อะไรซึ่งผมจำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าคำตอบที่อาจารย์ตอบมาตอนนั้นเนี่ยทำให้เหมือนมาได้ข้อสรุปใหม่ว่าเหมือนเราแค่ดูว่าจิตมันไม่เหมือนกันถ้าจะดูแค่นี้เนี่ยมันจะถูกต้องไหมคร
ับ ก็ถูกแล้วนี่
เหมือนกับจิตเมื่อกี้กับจิตตอนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่อาจจะไม่ต้องไปแจกแจงอะไรเยอะว่า
ไม่ต้องไปแจกแจงนะครับเราแค่รู้ว่ามีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นมาดูมันไปอ้าวมันดับไปแล้วนะครับหรือดูไปมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เหมือนเดิมเนี้ยเราก็หัดดูมันก็เป็นการหัดดูไตรลักษณ์ละนะครับพอเราเห็นไตรลักษณ์จนกระทั่งจิตมันยอมรับความจริงได้เนี่ยมันก็ปล่อยวางความยึดของมันเองนะครับเพราะนั้นที่ถามยากแล้วเนี่ยใน Facebook อ่ะ
หรือว่าพออาจารย์ตอบมาผมก็มูฟแรกนี่ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมคำตอบมันของอาจารย์มันง่ายขนาดนี้ก็เลยเหมือนกับว่าที่ผ่านมารู้สึกว่าเราไปแจกแจงเยอะไปดูรายละเอียดมันมากเกินไป
ส่วนมากอย่างนี้แหละเวลาที่เราฟังธรรมะหรืออ่านธรรมะเนี่ยเรามันจะมี wording มีคำที่เราไม่เข้าใจเยอะนะครับพอเราไม่เข้าใจเยอะเราก็พยายามที่จะไปคิดเรียบเรียงนะครับพอพยายามไปคิดเรียบเรียงเอาเนี่ยมันก็เลยชวนให้ฟุ้งไปชวนให้หลงคิดไปโน่นไปนี่ค้นคว้าเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคำไหนที่อ่านไม่เข้าใจนะหลักการง่ายๆคือเก็บมันไว้ก่อนquestion mark ในใจแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับเราก็ภาวนาของเราไป จุดถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยไอ้คำถามที่มันเคยคาใจอยู่เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเข้าใจขึ้นมาครับเข้าใจกับมันเองแหละไม่ต้องไปเรียบเรียงไม่ต้องไปไล่คิดอะไรมันเยอะแยะมากมายคำที่เข้าใจยากที่สุดเนี่ยคือคำว่าจิตถึงจะแจกแจงยังไงก็ตามนะภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเรายังโง่กับคำว่าจิตอยู่อีกเยอะเลยนะครับมันแจกแจงไม่ออกอ่ะนะครับคำว่าจิตคำเดียวเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะใช้ความหมายยังไงนะครับจนพวกนักอะไรนะนักเรียนอภิธรรมพวกปริยัติที่สนใจศัพท์อะไรพวกนี้ก็มีตั้งกระทู้ถามคุยกันเยอะแยะมากมายเลยจิตกับวิญญาณอันเดียวกันไหมอะไรเนี่ยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยจิตมโนใจวิญญาณอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าไปไล่เรียนแบบนั้นแล้วเราไม่ใช่คนที่แตกฉานเนี่ยเราจะงงมากเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่แน่ใจคำถามไหนเราก็เก็บไว้ก่อนปล่อยไปทิ้งไปเราก็ภาวนาของเราไปดูมารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองนะครับร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปจิตปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็เฝ้าดูมันไปนะครับแค่รู้แค่ดูมันไปเรื่อยๆเห็นมันเกิดขึ้นดับเห็นมันเกิดขึ้นดับไปไม่ต้องไปแจกแจงอะไรมากมายเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาคือเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของจิตตรงนี้แหละคือจุดสำคัญที่สุดแล้วนะครับส่วนใครจะแตกฉานไม่แตกฉานก็แล้วแต่บุญวาสนาแล้วกันนะครับอย่างที่ผมหัดเจริญสติใหม่ๆกับหลวงพ่อเนี่ยตอนที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยนะครับผมพูดอะไรไม่ได้เลยนะแม้แต่นิดเดียวมีคนมาถามว่ารู้สึกตัวเป็นยังไงตอบไม่ได้อะไรคือความรู้สึกตัวนะครับอะไรคือสติไม่เข้าใจอ่ะตอบไม่ได้นะครับเป็นใบ้เลยใครมาถามอะไรนี่ใบ้สนิทเลยแต่พอเราไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ดิ้นรนที่จะไปทำตัวเองให้มันเข้าใจศัพท์อะไรพวกนี้ขึ้นมาครูบาอาจารย์พูดอะไรมาไม่เข้าใจก็ฟังไว้ก่อนนะครับง่ายนิดเดียวฟังไว้นะครับไม่รู้เรื่องก็ฟังไว้นะครับแล้วเราก็เข้าใจแบบไหนเราก็ทำของเราไปนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบความถูกต้องไปรายงานการปฏิบัติของเราให้ครูบาอาจารย์ฟังเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจสิ่งต่างๆขึ้นมานะครับพอภาวนาไปสังเกตไปฟังไปอ่านไปบ้างอะไรบ้างนะครับวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อความรู้สึกตัวมันคืออันนี้นี่เองนะครับอ๋อสติมันคืออันนี้นี่เองเมื่อก่อนทำไมเราไม่เข้าใจนะครับอ๋อความคำว่าจิตตั้งมั่นมันเป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนเราไม่เห็นเข้าใจว่าจิตตั้งมั่นแปลว่าอะไรนะครับหรือบางศัพท์แบบศัพท์บางคำเนี่ยอย่างเช่นจิตไม่ถึงฐานเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้ใช้คำนี้เลยนะสมัยเรียนกับท่านใหม่ๆไม่มีนะครับคำว่าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยหรือจิตถึงฐานเนี่ยผมไม่ได้ยินตอนที่ท่านเทศตอนหลังเนี่ยผมยังงงเลยมันคืออะไรจิตไม่ถึงฐานไม่เข้าใจเพราะตัวเองก็ไม่เคยสนใจไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่างเงี้ยฟังใหม่ๆก็งงไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็แล้วไปนะครับก็ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็ครัวไปฟังคนนู้นส่งกันบ้านคนนี้ส่งกันบ้านเราก็เริ่มไอ้สภาวะนี้เราเคยเป็นนะอย่างเวลาที่หลวงพ่อบอกว่ารู้สึกไหมว่าจิตมันโล่งๆอยู่นอกๆนะครับไปสว่างไปจ้าๆอยู่นอกๆตอนแรกก็งงมันยังไงว่าจ้าๆอยู่ข้างนอกนะครับไม่เข้าใจฟังบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมาสังเกตมันมีบางวันเหมือนกันที่เรารู้สึกว่าใจเราโล่งสบายๆเบาๆเหมือนกับมีสติหรือเหมือนกับรู้สึกตัวอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันรู้ไม่ชัดนะครับมันก็เลยนึกขึ้นมาได้อ๋อตรงนี้เองอ๋ออันนี้แหละที่หลวงพ่อบอกว่าจิตมันไม่ถึงฐานจิตมันไปจ้าๆอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็ค่อยๆสังเกตไปเรียนรู้ไปแต่เรียนแบบนี้มันใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเข้าใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะจำได้แม่นขึ้นแต่ถ้าเราไปคิดเอานะแล้วก็เราไม่มีสภาวะธรรมมารองรับเราก็จะได้แต่คิดจำแล้วสุดท้ายมันจะลืมหมดนะครับมันก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับถอยยังไงครับพี่ว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งถอย
เราสามารถนั่งได้เป็นชั่วโมงนะคะแต่ว่าพอหลังๆเนี่ยเรานั่งไม่ได้เลยเราฟุ้งตลอดขนาด10นาทีเราก็มีความรู้สึกว่าเราทรมานมากในที่ก็นั่งไม่ได้ต้องลุกมาเดินจงกรมแทนอย่างเงี้ย
คือการนั่งสมาธิได้นานหรือไม่ได้นานหรือนั่งไม่ได้เลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่ามันถอยหลังอะไรเลยนะ
ฟุ้งมากเลยอาจารย
์คือถ้าฟุ้งแล้วเรามีสติรู้ว่าจิตมันฟุ้งแล้วเราเห็นว่าจิตที่ฟุ้งมันดับวับไปให้เรารู้สึกได้เนี่ยอันเนี้ยมันไม่เรียกว่าถอยหลังเลยนะเพราะว่าเรา
เห็นอะไรแล้ว
เ
ราควรจะนั่งต่อไหมฮะถ้าเราฟุ้งแล้วเรารู้ว่าเราฟุ้ง
เราพอรู้ว่าฟุ้ง
มันก็ฟุ้ง
มันอยู่ที่เราไงว่าเราจะนั่งต่อหรือไม่นะครับถ้าเราจะนั่งต่อเราก็ใช้อะไรเป็นอารมณ์ของการนั่งสมาธิเราก็มาอยู่กับสิ่งนั้น อย่างเช่นเราใช้ลมหายใจเนี่ยเราก็นั่งดูลมหายใจไปจิตมันก็แวบหนีไปคิดเรื่องอื่นคิดไปเราพอนึกขึ้นมาได้เอ้ยเมื่อกี้มันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราเห็นว่าจิตที่คิดเนี่ยมันดับไปเราก็จะกลับมารู้ลมหายใจต่อเราก็นั่งดูลมหายใจใหม่เนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นจิตที่ฟุ้งเกิดขึ้นมามันก็ดับจิตที่มารู้ลมหายใจเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับนะครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าเอ้ยมันบังคับไม่ได้นะเราจะห้ามไม่ให้มันฟุ้งมันก็ห้ามไม่ได้นะครับเราจะห้ามไม่ให้มันคิดมันก็ห้ามไม่ได้เราก็จะเห็นความจริงก็คือจิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปบังคับสั่งได้ตามที่เราต้องการมันก็เป็นการเห็นไตรลักษณ์อ่ะการเห็นไตรลักษณ์ไม่ได้เรียกว่าถอยหลังเลยนะการเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือเป็นการเจริญปัญญาที่เรากำลังเจริญปัญญาอยู่เพราะนั้นอย่าเอาเวลานั่งสมาธิมาเป็นตัวตัดสินอย่าเอาว่าจิตมันฟุ้งเป็นตัวตัดสินนะครับเพราะว่าถ้าฟุ้งแล้วรู้ว่าฟุ้งเนี่ยเรากำลังเจริญสติปัฏฐานอยู่เป็นหมวดจิตตานุปัสสนาใช่ไหมจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตฟุ้งก็ผิดฟุ้งซ่านก็ให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะครับให้รู้ชัดจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะเพราะนั้นจิตที่มีกิเลสจิตที่มีอกุศลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าเราถอยหลังไหมนะครับถ้าเราจะดูว่าเราถอยหลังไหมเนี่ยไปดูที่ศีลง่ายกว่าเยอะๆโกรธแล้วเรายังไปตบตีเขาหรือเปล่าล่ะโกรธแล้วเรายังไปด่าเขาหรือเปล่าโกรธแล้วเรายังไปทำร้ายเขาหรือเปล่านะครับหรือเวลาที่เรามีโลภะแล้วเรายังไปขโมยของหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าเรามีโลภะแล้วเราไปขโมยของเราโกรธแล้วเรายังไปทำร้ายเขาเนี่ยอันนี้เราถดถอยแน่เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสำรวมกายวาจาได้แต่ถ้าเราไม่ได้ทำผิดศีลเนี่ยจิตมีโทสะเรารู้ชัดด้วยซ้ำไปว่าจิตมีโทสะแล้วเห็นว่าจิตที่มีโทสะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับจิตมีโลภะเกิดขึ้นมาเรารู้ชัดว่าจิตมีโลภะเห็นว่าจิตที่มีโลภะเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ดับอย่างเงี้ยไม่ใช่ถดถอยเลยนะครับเจริญปัญญาอยู่ด้วยซ้ำไป
แล้วทำไมช่วงนี้เวลาเนี้ยมีความรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายจังเลยเบื่อหน่ายชีวิตรู้สึกว่ามันเบื่อเมื่อไหร่จะไปสักทีเนี้ย
มันเป็นธรรมดานะครับจริงๆเวลาเบื่อเนี่ยถ้าเราเบื่อโลกเบื่อชีวิตเบื่อหน่ายแบบเนี้ยแล้วเราคาดหวังว่ามันจะต้องมีอีกฟากนึงที่มันไม่เบื่อไม่น่าเบื่อมีความสุขนะครับไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยการเบื่อแบบเนี้ยมันยังเป็นโทสะชนิดนึงนะครับเป็นกิเลสตัวหนึ่งเราก็รู้ทันไปสิว่าจิตมันเบื่อนะครับเบื่อเราก็รู้ทันว่าเอ้ยมันเบื่อขึ้นมานะครับแล้วเราก็ดูมันไปเดี๋ยวเราก็จะพบว่าไอ้จิตที่เบื่อมันก็ไม่เที่ยงหรอกเบื่ออยู่ตอนนี้เบื่ออยู่สักเดี๋ยวจิตไปสนใจเรื่องอื่นย้อนมาดูอ้าวความเบื่อมันหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตมันก็ไม่เที่ยงเกิดดับเปลี่ยนแปลงของมันอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้น
จิตจะเป็นยังไงก็ได้นะครับอย่าไปกังวลดีก็ได้ไม่ดีก็ได้หน้าที่เราก็คือหัดดูให้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นแหละนะครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์คือที่ปฏิบัติมาก่อนหน้านี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่ประมาณ 3-4 เดือนแล้วค่ะก็คือคำว่าไม่ค่อยขยันของหนูเนี่ยก็คือไม่ค่อยทำในรูปแบบไม่ทำเลยแต่ว่าก็ยังดูจิตระหว่างวันแล้วก็แต่เนื่องจากคือได้ยินมาว่าการดูจิตเนี่ยจะต้องทำในรูปแบบเพื่อให้มีกำลังใช่ไหมคะคราวนี้พอดูจิตแล้วมันก็เหมือนกับดูกายดูจิตมันดูไม่ทันมันดูได้แวบเดียวก็หลุดก็เลยรู้สึกเหนื่อยแล้วก็วันหนึ่งก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาที่เคยรู้ที่เคยเข้าใจในธรรมอะค่ะมันเหมือนมันหายไปหมดมันเหลืออยู่อย่างเดียวแค่ตัวรู้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราเคยเห็นเคยรู้สึกเคยคิดว่าเออมันพัฒนานะคะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันมีแค่ตัวรู้แต่มันไม่มีอย่างอื่นที่พัฒนา
ไม่แล้วจะไปให้มันเหมือนเดิมได้ไงอ่ะถ้าจะให้มันเหมือนเดิมทุกวันมันก็ไม่ก้าวหน้าสิแล้วถ้าให้เหมือนเดิมทุกวันมันก็ไปค้านกับคำสอนพระพุทธเจ้าดีว่าจิตไม่เที่ยงอ่ะถ้าเราจะให้เหมือนเดิมทุกวันมันก็กลายเป็นจิตเที่ยงสิวันนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับสิ่งไหนที่เราเคยเข้าใจมาถึงวันนี้เราไม่ค่อยเข้าใจมันแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับมันจะมีอะไรอยู่เราก็ดูสิ่งที่มันกำลังมีอยู่นั่นแหละดูไปเรื่อยๆนะครับ
แล้วเวลาที่ถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยมันสามารถเห็นขันมันแยกออก
ไม
่
แยกไม่ถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่เห็นขันแยกเพราะว่าจิตไม่ถึงฐานคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นมันจะแยกธาตุแยกขันได้ไงแยกไม่ได้เพราะนั้นถ้าจิตไม่ถึงฐานเนี่ยจิตมันไหลออกไปหาอารมณ์ภายนอกมันไม่ได้แยกอยู่หรอกถ้าแยกก็คือเราคิดเอาเองละนะครับ
แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าคือจริงๆเวลาที่เราแยกธาตุแยกขันเนี่ยค่ะเวลาที่แยกขันเนี่ยเราเห็นว่ามันแยกแต่คือเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกไปเองเราคิดไปเองว่ามันแยก
คือถ้าเราคิดเอาเนี่ยนะสังเกตได้เลยว่าถ้ามันไม่ได้แยกเองแล้วเราไปคิดเนี่ยเราไปจับมันแยกเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นว่าในใจเราเนี่ยมันจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมีการเรียงลำดับเรื่องราวเหมือนเรานึกถึงเรื่องอะไรสักเรื่องนึงขึ้นมาในใจเนี่ยมันจะมีภาพบ้างมีเสียงบ้างมีเรื่องราวเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องของการคิดแต่ถ้ามันแยกเองเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องราวนะมันแยกแวบนึงไอ้แวบตรงที่มันแยกเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันแยกธาตุแยกขันธ์แต่ว่าพอเราเห็นแวบนึงมันแยกออกไปเนี่ยอย่างเราเห็นร่างกายเดินเป็นส่วนนึงเห็นจิตแยกมาเป็นคนรู้อีกส่วนนึงมันเห็นแค่แวบเดียวอ่ะพอเห็นแวบนึงเนี่ยตอนหลังนะหากเราที่เรามาเรียบเรียงเอาว่าไอ้สภาวะเมื่อกี้เรารู้สึกว่ากายเป็นส่วนนึงจิตเป็นส่วนนึงถึงจะเรียกว่าแล้วเราก็มาสรุปว่านี่คือการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ออกมาเนี่ยอันนี้มันจะเป็นการคิดตามหลังมาแต่ตรงที่แยกจริงๆอ่ะมันไม่มีความคิดหรอกนะหรือบางคนหลายคนเนี่ยจิตแยกธาตุแยกขันธ์ได้แต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองแยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วเพราะว่ามันไม่มาเรียบเรียงเรื่องราวนะครับวันในขณะที่มันเรียบเรียงเรื่องราวเนี่ยเราต้องสังเกตว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหรือว่าชั่วก่อนหน้าเมื่อตะเกียะมันมีสภาวะแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่มีสภาวะแบบนั้นให้เรารู้สึกได้จริงเนี่ยแสดงว่าเราคิดเอาเองต้องสังเกตตรงนี้เอา
ขอบพระคุณค่ะ
ยิ่งเรียนยิ่งยากนะใช่จิตไม่ถึงฐานคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันไม่เห็นไตรลักษณ์หรอกไตรลักษณ์ก็ไม่เห็นมันจะเห็นไตรลักษณ์ได้มันก็ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้เพราะว่าการเห็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่การคิดเอานะครับถ้าคิดเอาเนี่ยครูบาอาจารย์เคยใช้คำแซวๆกันว่าเป็นวิปัสสนึกอ่ะไม่ใช่วิปัสสนานะครับนึกเอาเองนะครับ
พอภาวนาไปแล้วเราสังเกตว่าจิตเราเที่ยงอยู่ตลอดเวลาแสดงว่านั่นมีปัญหา
ใช่นั่นแหละผิดแล้วถ้ารู้สึกว่าจิตเที่ยงตลอดเวลาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิจิตที่ไหนเที่ยงตลอดเวลาหรอกแต่เราไม่เห็นมันเองอ่ะเราไปรู้สึกผิดขึ้นมาว่าจิตมันเที่ยงไม่มีจิตดวงไหนเที่ยงหรอกนะไปดูได้เลย
อาจารย์คะวิธีการมันก็คือการดูกายดูจิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆตลอดนะคะ
ใช่
มีขั้นตอนต่อไปอีกไหมคะ
ไม่มี
ถ้าอย่างที่หลวงพ่อเคยบอกว่าอาจจะช่วยโดยการคิดนำอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้นสำหรับ
คือทำยังไง
อันนั้นสำหรับคนที่มีจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแต่ว่าจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยบางครั้งมันไม่ยอมมาสังเกตความเป็นไตรลักษณ์นะครับหรือบางคนอาจจะพอมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาจิตมันค่อนข้างจะไปนิ่งๆเฉยๆด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นวิธีการที่จะช่วยให้จิตมันหลุดออกจากสภาวะนิ่งๆเฉยๆหรือว่าช่วยให้จิตมันรู้จักที่จะมาหัดดูไตรลักษณ์เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องใช้ความคิดนำให้จิตเขาย้อนกลับมาดูตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องคิดนำทุกคนอ่ะมันเป็นบางคนเท่านั้นนะอย่างหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องคิดนำหรอกเพราะว่าถ้าฟังซีดีหลวงพ่อประโมทบ่อยๆเนี่ยท่านก็จะสอนทุกแทบจะทุกไฟล์อยู่แล้วเรื่องการที่จะมาดูไตรลักษณ์เนี่ยเพราะนั้นจิตที่มันได้ยินได้ฟังเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีเครื่องนำทางของมันอยู่แล้วมันได้ยินได้ฟังเรื่องของการเจริญปัญญาการแยกธาตุแยกขันธ์การเห็นไตรลักษณ์ของมันอยู่ทุกวันทุกบ่อยๆเนี่ยถึงจุดๆนึงเวลาที่มันมีกำลังเนี่ยมันก็ทำของมันเป็นเองเลยไม่ต้องไปช่วยมันคิดนะครับหรือถ้าบางคนช่วยมันคิดอาจจะช่วยมันคิดหรือต้องมีครูบาอาจารย์นำอย่างเช่นอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าไปตัดสอนไปเทศนาสอนปัญจวัคคีย์ท่านก็ใช้วิธีถามนำนะครับถามนำอย่างพระพุทธเจ้าถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วปัญจวัคคีย์พอฟังคำถามปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดเอานะว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านเองมีปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยมีการสั่งสมในเรื่องของการเจริญปัญญามาเยอะแล้วเพราะนั้นพอท่านย้อนมาดูตัวเองปุ๊บมาดูรูปปุ๊บเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่ารูปมันไม่เที่ยงนะครับนี่คือการชวนให้มาดูไตรลักษณ์นะครับแต่ว่าการดูก็ต้องใช้วิธีการใช้จิตที่มีความตั้งมั่นเนี่ยมาดูของจริงนะครับไม่ใช่ไปคิดเอานะครับการคิดเอาก็คือเป็นการชวนให้จิตมาดูของจริงเท่านั้นนะครับถ้าใครคิดอยู่ตลอดเวลาก็มันไม่ได้เห็นของจริงหรอกนะครับมันได้แต่ความคิด
ที่อาจารย์บอกว่าถ้าจิตถึงฐานแล้วมันก็จะเหมือนกับอยู่ห่างๆใช่ไหมความโกรธอยู่ห่างๆก็จะเป็นทุกอย่างหรือเปล่าทั้งความโกรธความเศร้าความเจ็บปวด
ไม่ทุกอย่างเพราะว่าเราไม่ชำนาญทุกอย่างเราจะชำนาญเฉพาะอย่างเท่านั้น นะครับอย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่มีความโกรธบ่อยๆเนี่ยเราหัดดูจิตที่โกรธบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชำนาญดูจิตที่โกรธพอมันโกรธขึ้นมาจิตมันก็จะตั้งมั่นแยกออกมาเห็นจิตที่โกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอยู่แวบนึงแล้วมันก็ดับแต่พอไปเจอจิตที่มีโลภะขึ้นมาซึ่งเราไม่ค่อยได้หัดดูมันไงพอเราไม่ค่อยได้หัดดูมันปุ๊บมันไปเห็นจิตที่มีโลภะมันกระโจนใส่เลยไปกระโจนใส่ความโลภเลยมันก็ไม่ตั้งมั่นขึ้นมามันก็ไม่สามารถจะเห็นว่าโลภะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอยู่ได้อันนี้มันอยู่ที่ความชำนาญในการหัดดูนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชำนาญที่จะมาดูเห็นว่ากายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตแยกออกมาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนแต่ถ้าคนที่มาหัดดูจิตเป็นหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นหรอกว่าร่างกายแยกออกมาเป็นสิ่งที่ถูกรู้นานๆเห็นสักแวบหนึ่งเดินเดินไปแวบหนึ่งอ้าวเห็นร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้แล้วก็พอเห็นปุ๊บด้วยความเคยชินที่จะดูจิตมันก็ไปดูจิตต่ออีกนะครับมันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเห็นทุกสภาวะนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องเห็นตลอดเวลานะครับอย่างคนที่เห็นว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ที่อย่างที่หลวงพ่อเทศเนี่ยว่าอาบน้ำแล้วไปถูสบู่เห็นว่าแขนเป็นท่อนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเห็นทุกครั้งที่ลูกแขนไม่ใช่ว่าต้องเห็นทุกครั้งที่อาบน้ำนะครับบางครั้งนะปีงเห็นครั้งสองครั้งไม่ได้เห็นตลอดนะครับวันนั้นอย่าพยายามทำให้เห็นอะไรตลอดนะถ้าใครพยายามทำให้เห็นอะไรตลอดเนี่ยผิดอยู่นะ
มีสติมากมากแล้วมันเหมือนกับเป็นการพัฒนาว่าเห็นมากขึ้นเรื่อย
ๆสติก็ไม่เที่ยง
เห็นบ่อยขึ้นเรื่อยๆ
สติก็ไม่เที่ยงแต่ละวันสติก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละช่วงสติก็ไม่เหมือนกันนะ
อันนี้ก็ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดว่าเป็นการพัฒนา
ใช่วัดไม่ได้จริงๆหรอกจริงๆแล้ววัดยากเวลาเราจะวัดว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านี่วัดยากมากนะครับที่เราคิดว่าเราก้าวหน้าจริงๆแล้วเรากำลังถอยหลังก็มีอย่างบางคนเนี่ยไปวัดความก้าวหน้าจากสภาวะจิตที่มีความสุขมีความสงบภาวนาไปแล้วจิตสงบนิ่งมีความสุขเยิ้มเคลิ้มอยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยคิดว่าตัวเองก้าวหน้าเปล่าหรอกนั่นกำลังถอยหลังไปติดเคลิ้มติดสุขติดนิ่งอยู่ก็มีนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะวัดเนี่ยเราสังเกตว่าเราเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยไหมดีกว่าถ้าเราเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยเนี่ยแสดงว่าเรากำลังพัฒนาอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเลิกเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่พัฒนาละนะครับเมื่อไหร่มันหยุดเห็นไตรลักษณ์แสดงว่าไม่พัฒนาแล้วนะครับมันตัววัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอย่างคนหัดใหม่ๆเนี่ยวิธีวัดก็คือวัดแรกๆเลยดูก่อนว่าศีลเราดีขึ้นไหมนะครับถ้าเราสามารถที่จะมีสติยับยั้งการทำผิดศีลได้มากขึ้นอ่ะแสดงตอนนั้นเรากำลังพัฒนาแล้วแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาดูอีกว่าเอ้ยเรามีจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นไหมถ้าเรามีจิตตั้งมั่นบ่อยขึ้นก็เราก็พัฒนาแล้วนะครับพอฝึกไปอีกเราก็ต้องมาดูว่าเราเห็นไตรลักษณ์ได้บ่อยขึ้นไหมนะครับหรือยังเห็นไตรลักษณ์ได้อยู่ไหมนะครับถ้ายังเห็นไตรลักษณ์ได้อยู่เรื่อยๆนะครับก็แสดงว่าเรากำลังเจริญปัญญาอยู่นะครับใครจะคุยครับเชิญเลยยกมือได้นะครับเดี๋ยวมันจะลอยไปหางผมเป็นคนประหลาดถ้าไม่มีใครถามรู้จะพูดอะไรให้ฟังคนคุยไม่เป็นไตรลักษณ์มันมี3อย่างเพราะมันไม่จำเป็นมันไม่ใช่ว่าต้องเห็นแค่เกิดดับนะครับเกิดดับเป็นไตรลักษณ์อย่างนึงนะครับนี้เวลาที่เห็นเกิดดับเนี่ยถ้าเราเห็นในมุมมองของความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เห็นอนิจจังบางคนเห็นไตรลักษณ์แต่ไปเห็นเกิดดับแต่ว่าไปเห็นในมุมของอนัตตาก็ได้นั่นแหละคือถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่เนี่ยมันก็เห็นอนิจจังหรือบางคนเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ความเกิดดับเกิดขึ้นมาแล้วดับนี่ก็เป็นอนิจจังได้แต่ถ้าบางคนเห็นความเกิดดับแต่ว่าไปมองไปเห็นไตรลักษณ์ในแง่มุมของความเป็นทุกขังก็ได้ไปเห็นว่าทุกอย่างอะไรที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันทนอยู่ไม่ได้ไม่ได้เห็นแค่ความเกิดดับแล้วไปเห็นว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้มันก็เป็นการเห็นทุกขังหรือพอไปเห็นเกิดดับมันเกิดเห็นว่ามันเกิดเองดับเองเนี่ยก็ไปเห็นในมุมมองของอนัตตาก็ได้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยเดี๋ยวมันก็ดับไปเวลาที่หมดเหตุปัจจัยไม่มีใครไปสั่งให้มันเกิดไม่มีใครไปสั่งให้มันดับได้อย่างที่ต้องการก็ไปเห็นในมุมของความเป็นอนัตตาก็ได้นะครับก็ใช่ก็มันเห็นวันไหนเห็นอะไรก็ดูวันนั้นแหละใช่ๆวันไหนเห็นอนิจจังก็ดูมันไปในมุมมองของอนิจจัง ช่ปล่อยให้จิตมันทำของมันเองนะครับไม่ใช่เราจะไปน้อมมาหรือว่าเจตนาที่จะดูอนิจจังตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะครับเกิดจิตมันจะไปเห็นในมุมอนัตตาแล้วเราไม่ยอมดูเราก็เสียโอกาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจิตมันจะเห็นอะไรหน้าที่เราก็คือรู้มันไปเท่านั้นแหละนะครับเอาถามแล้วใครจะถามอะไรไม่ถามก็นั่งดูจิตตัวเองกิจกรรมอะไรอ่ะจะเล่นอะไรอ่ะหมดอะไรหมดมุกแล้วครับอะไรนะไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ได้จิตอะไรนะก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักเขาใช้ความนี้ในความหมายอะไรนะครับ
ค่ะ
มันแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์บางทีใช้ศัพท์บัญญัติไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคำที่เราได้ยินอย่างนี้อย่างเช่นคำว่าจิตไม่ถึงฐานหรือแม้แต่คำว่าจิตเองเนี่ยบางทีคำพูดกับสภาวะอาการที่เราจะอธิบายออกมาเนี่ยแต่ละที่แต่ละคนก็จะใช้ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันทีนี้ก็เลยแค่อยากทราบในมุมมองของอาจารย์ว่าคำว่าจิตละเอียดอาจารย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคำนี้ว่าหมายถึงอะไร
คือถ้าเป็นความเข้าใจของผมเนี่ยถ้าใช้คำว่าจิตละเอียดเนี่ยผมจะหมายถึงว่าคนที่ปฏิบัติเนี่ยสามารถที่จะเห็นสภาวะของตัวเองได้ในลักษณะที่เห็นได้ละเอียดนะครับละเอียดก็คือสามารถเล็กๆน้อยๆก็เห็นได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยเห็นได้แต่ของหยาบๆอย่างเช่นเห็นแต่ความโกรธหยาบๆแต่พอความขุ่นใจและความขัดใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นมานิดนึงเขาก็มองไม่เห็นมันใครที่มองเห็นแม้กระทั่งความขัดใจเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นการเห็นสภาวะที่มันมีความละเอียดมีความเหมือนว่าเห็นได้ยากอ่ะเพราะฉะนั้นใครเห็นอะไรที่มันเห็นได้ยากแต่ว่าเห็นได้เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคนนั้นน่ะเหมือนกับมีการเห็นสภาวะที่ละเอียดดูจิตได้ละเอียดนะครับอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ดูอะไรหยาบๆนะดูละเอียดไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยเห็นอ่ะมันมาเห็นอีกทีตอนที่กิเลสมันตัวโตแล้วอ่ะนะครับวันนั้นเราเห็นแบบไหนเราก็ดูนั้นเพราะว่าสาระสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเห็นหยาบหรือเห็นละเอียดสาระสำคัญมันอยู่ที่ว่าเห็นแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นหรือเปล่าในการที่จะดูสิ่งนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเกิดสภาวะขึ้นมาเนี่ยมันจะหยาบหรือมันละเอียดเนี่ยเราสามารถมองเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งนั้นได้หรือไม่นะครับอันนี้คือสาระสำคัญมากกว่าเพราะนั้นหยาบละเอียดไม่ใช่สาระสำคัญแต่คนที่สามารถดูจิตได้ละเอียดหรือว่าเห็นสภาวะธรรมได้ละเอียดเนี่ยก็จะเก่งหน่อยตรงเวลาที่จะไปคุยกับคนอื่นน่ะก็จะสามารถอธิบายอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเวลาที่เห็นจิตโกรธเนี่ยเวลาพูดคำว่าจิตโกรธเนี่ยเขาก็สามารถแจกแจงได้เลยว่าความโกรธจิตที่โกรธเนี่ยมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้เยอะแยะเลยนะครับแต่ส่วนมากคนที่เห็นละเอียดเนี่ยมักจะใช้เวลาภาวนานานนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามัวแต่ไปเก็บรายละเอียดนะครับลืมดูไตรลักษณ์เยอะมากเลยนะบางคนอธิบายได้เป็นช็อตๆเลยนะอย่างเวลาฟังหลวงพ่อเทศใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกเวลาที่มีอะไรขึ้นมามันจะผุดขึ้นมากลางอกอ่ะบางคนเห็นละเอียดยิบเลยนะแล้วก็มัวแต่ไปดูว่ามันผุดมันยังไงขึ้นมายังไงโอ้เป็นอย่างนี้ไปอย่างนั้นได้ละเอียดยิบเลยแต่ลืมดูไตรลักษณ์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เห็นแค่สามารถมาเล่าได้พูดได้แต่ว่าปัญญามันไม่ค่อยเกิดง่ายนะครับส่วนคนที่เห็นหยาบๆเนี่ยเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นอ้าวมันเกิดแล้วมันดับอ้าวเห็นแล้วมันเกิดแล้วมันดับชื่อยังเรียกไม่ถูกเลยเนี่ยบางทีนะครับอันนี้จะบางทีจะเกิดปัญญาได้เร็วกว่านะครับเพราะมันไม่ได้สำคัญว่าเห็นหยาบหรือเห็นละเอียดครับสำคัญที่เห็นไตรลักษณ์ได้หรือเปล่านะครับยิงลูกศิษย์หลวงพ่อพวกเห็นละเอียดเยอะมากเลยนะผมฟังส่งกันบ้านแล้วเฮ้ยไปดูกันยังไงเนี่ยฟังแล้วงงเองอ่ะผมงงมากเลยเอ๊ะสภาวะนี้ก็เห็นได้ไงเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะครับบางหลายๆสภาวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นหรอกที่เขาส่งกันบ้านกันมานะครับคือพวกลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยส่วนมากด้วยนะดูจิตได้ค่อนข้างละเอียดด้วยซ้ำไปมีส่วนน้อยดูได้หยาบนะครับ
อาจารย์ช่วยอธิบายคำว่ารู้สึกถึงความมีอยู่ของใจให้ฟังหน่อยครับ
รู้สึกถึงความมีอยู่ของใจก็ง่ายๆเลยอย่างเช่นเวลาที่เรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเราเห็นว่าความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้เราไม่ได้ลืมใจเราไปถ้าเราลืมใจเราไปเนี่ยบางครั้งเวลาโกรธปุ๊บเนี่ยเรามัวแต่ไปสนใจเรื่องราวที่ทำให้เราโกรธหรือไปสนใจมัวแต่ไปคิดว่าจะแก้แค้นเขายังไงสมมตินะจะทำยังไงให้สะใจเราอย่างเงี้ยอันนี้เราลืมใจตัวเองไปก็คือ ไม่เห็นใจตัวเองนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีจิตที่มีสติแล้วก็เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าเรายังสามารถที่จะรู้ใจตัวเองอยู่ได้นะครับมีกายก็ไม่ลืมมีใจอยู่ก็ไม่ลืมนะครับไม่ถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยความโกรธต้องดับถ้าจิตไม่ตั้งมั่นความโกรธไม่ดับ
แต่ถ้าเรารู้ว่าเราโกรธ
ถ้าโกรธแล้วรู้ว่าโกรธแล้วก็ยังโกรธอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วเราก็ยังรู้อยู่ว่าเราโกรธอยู
่ไม่นะคือเราพอเรารู้ว่าเราโกรธใช่ไหมคือมันยังไม่ได้ดับนะตอนนั้นนะคะแต่มันจะคลายโกรธลง
ก็ยังไม่ตั้งมั่นจริงยังไม่ตั้งมั่นจริงนะครับ
ถ้า
จิตตั้งมั่นจริงเนี่ยพอรู้ว่ามีความโกรธปุ๊บเนี่ยมันจะความโกรธมันจะดับไปต่อหน้าต่อตาเลยเปลี่ยนปุ๊บเลยเห็นเลยว่าความโกรธมันดับแล้วก็กลายเป็นจิตที่ไม่โกรธแล้วนะครับเพราะถ้ามันไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตมันยังส่งออกไปหาเรื่องราวที่โกรธยังไปคิดถึงเรื่องราวที่โกรธอยู่มันก็จะไม่ดับเดี๋ยวนี้เฉพาะทางสภาวะทางใจนะแต่ถ้าเป็นเวทนาทางกายเนี่ยถ้าจิตตั้งมั่นแล้วมันก็ไม่ดับนะมันแล้วแต่เหตุปัจจัยอย่างเรานั่งนั่งอยู่เราปวดเมื่อยอย่างเงี้ยเมื่อยขาเรารู้แล้วว่าเราปวดแล้วก็เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งเห็นจิตรู้สึกเลยว่ามีจิตแยกมาดูความปวดอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตอนนั้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วแต่ความปวดมันไม่หายนะครับเพราะนั้นเวทนาทางกายมันจะไม่หายทันทีแต่ถ้าเป็นอกุศลจิตเนี่ยมันจะดับทันทีถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมานั่งรู้สึกไหมว่ามีใจเราอยู่ที่ถามเมื่อกี้นี่เราหัดดูอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ที่เราเผลอไปคือเราลืมใจตัวเองนะครับใจมีอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่ละถ้าเราไม่เพลินไปเนี่ยใจมีอยู่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงนะครับเพราะเราหัดดูแค่นี้หัดดูว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงนะครับถ้าปล่อยลืมกายลืมใจมันก็ไม่ได้ภาวนาแต่มันห้ามไม่ได้นะบทมันจะลืมก็ลืมของมันเองนะครับแล้วเวลามันลืมทีลืมซะนานเลยนะบางคนพอลืมกายลืมใจลืมเรียกว่าเผลอไปนานเลยเนี่ยพอรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวกลัวแล้วไม่อยากจะเผลอนานก็ไปบังคับตัวเองไม่ให้เผลออีกก็ผิดอีกนะครับเพราะนั้นเราต้องหัดดูตามที่มันเป็นนะครับ
ค่ะขอถามเรื่องการดับอะค่ะเวลาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วตัวเองบางทีไม่รู้ว่ามันดับไปตอนไหนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพราะเราไม่มีจิตตั้งมั่นหรือเปล่าคะ
ไม่หรอกบางทีเรายังเหมือนกับว่าอะไรยังฝึกไม่มากพอนะครับเพราะนั้นใหม่ๆอย่างเงี้ยเป็นทุกคนแหละใหม่ๆเวลาที่ฝึกเนี่ยหรือยังไม่ชำนาญพอเนี่ยบางทีมันเห็นแต่ว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นตอนเกิดด้วยซ้ำมันมาเห็นตอนที่มันตั้งอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันดับไปตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าจิตมันไปสนใจอย่างอื่นละไม่เห็นว่ามันดับไปใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปกังวลเราเห็นอะไรเราก็ดูอันนั้นไปนะครับพอเราเห็นสภาวะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ลืมไปเลยมันนึกได้อีกทีนึงเอามันดับไปตอนไหนก็ช่างมันนะครับเราก็หัดดูต่อไปเรื่อยๆแล้ววันนึงถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็ดับไปให้เรารู้สึกได้นะครับอันนี้ต้องอาศัยการฝึกไปเรื่อยๆนะครับอย่ารีบร้อนเท่านั้นเองส่วนมากรีบร้อนพอครูบาอาจารย์บอกว่าดูให้เห็นความเกิดดับเนี่ยไปจ้องดูเลยนะครับมันจะดับเมื่อไหร่นะครับถ้าไปจ้องดูอยู่มันไม่ได้เห็นการเกิดดับที่แท้จริงการเห็นเกิดดับที่แท้จริงมันต้องเห็นของมันเองนะครับเห็นด้วยจิตที่มันมีผ่านการฝึกสติมาพอสมควรแล้วนะครับแต่หลายๆสภาวะเราไม่เห็นหรอกว่ามันดับนะครับส่วนมากเห็นในตอนที่มีอยู่นะครับดับตอนไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยอย่าพยายามทำตัวให้เป็นคนที่ภาวนาเก่งๆนะหลายคนจะพยายามทำตัวเองให้เป็นคนที่ภาวนาเก่งๆนะครับอย่างบางคนเนี่ยฟังซีดีเยอะโอ้โหจะให้ดูให้เห็นทุกสภาวะที่ฟังซีดีมาทำได้ไงนะครับทำไม่ได้หรอกนะครับแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะครับและส่วนมากแต่ละคนเห็นได้นิดเดียวเองนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกของสภาวะที่ได้ยินได้ฟังมาทั้งหมดพอไปพยายามดูให้เห็นเยอะๆเนี่ยให้เหมือนในซีดีเนี่ยโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเข้ารกเข้าพงไปหมดเลยงั้นเพราะนั้นเห็นแค่ไหนดูแค่นั้นแหละนะครับเห็นอะไรดูอันนั้นเห็นได้แค่ไหนดูไปแค่นั้นนะครับเห็นแค่มันมีอยู่ไม่เห็นมันเกิดก็ไม่ต้องไปคอยดูให้เห็นว่ามันเกิดตอนไหนเกิดเพราะอะไรนะครับเห็นว่ามันมีอยู่แล้วไม่เห็นว่ามันดับก็ไม่ต้องไปคอยดูว่ามันดับไปตอนไหนนะครับดูมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เห็นเองครับ ปล่อยให้จิตมันพัฒนาของมันไปตามเหตุปัจจัยเราอย่าไปบีบคั้นมันนะครับเพราะถ้าจิตที่มันไม่เห็นอะไรของมันเองเนี่ยแล้วเราไปพยายามทำให้มันเห็นเนี่ยมันไม่ได้เห็นจริงนะครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นการเห็นที่ทำให้เกิดปัญญาจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนถามอะไรแล้วเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อก็ภาวนาเป็นหมดแล้วแปลกมากเลยนะครับคนบางคนฟังอย่างเดียวเลยฟังไปภาวนาเป็นไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองภาวนาเป็นแล้วพอมาย้อนดูอีกทีดูไปอ้าวแยกธาตุแยกขันธ์เป็นแล้วอ่ะนะครับบางคนไม่เคยเจอหลวงพ่อด้วยซ้ำไปนะครับก็สามารถที่เวลามาคุยกันก็สามารถที่จะอธิบายสภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ดีด้วยนะครับเป็นความแปลกวันนั้นพวกลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆเนี่ยได้เปรียบนะยิ่งถ้าขยันภาวนาแล้วยิ่งไปเร็วมากเลยนะครับพวกลูกศิษย์รุ่นเก่าๆแบบพวกผมเนี่ยโอ้ตอนนี้ยังแป๊กแป๊กแป๊กกันอยู่นะครับไปไม่ค่อยถึงไหนกันนะครับเพราะเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่ได้สอนแบบนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่อสอนให้รู้อะไรก็รู้อะไรอ่ะ ไม่ได้บอกอะไรมากมายเลยนะครับไม่ได้แจกแจงอะไรให้ดูมากมายคำว่าจิตตั้งมั่นก็ไม่มีนะครับสมัยก่อนมีแต่คำว่ารู้คำเดียวเลยนะครับอะไรก็รู้ตลอดเลยนะครับหลวงพ่อเพิ่งจะมาเทศแบบแจกแกงอะไรออกมาเยอะแยะมากมายในช่วงหลังๆเท่านั้นนะครับเมื่อใครมีโอกาสได้ฟังซีดีช่วงแรกๆเนี่ยจะพบว่าไม่มีหรอกนะครับที่หลวงพ่อจะแจกแจงอะไรแล้วก็ให้เราฟังแล้วเข้าใจสามารถที่จะภาวนากันได้ง่ายๆเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีนะครับเพราะนั้นคนมาหัดภาวนาหลังๆเนี่ยได้เปรียบเยอะอย่าขี้เกียจแล้วกันคนเก่าๆเนี่ยขยันมากเลยแต่ว่าไม่ค่อยไปไม่ค่อยได้ภาวนาแล้วไม่ค่อยจะก้าวหน้าไปถึงไหนกันเงียบนี่ทำอะไรกันอยู่คิดกันอยู่หรือเปล่าส่วนมากพวกชาวเมืองเนี่ยเวลานั่งเงียบๆมันจะคิดอุตลุดเลยมันไม่เคยชินกับการอยู่นิ่งๆเงียบๆถ้าไม่คิดก็หลับนะครับ
อาจารย์อีกรอบค่ะสำหรับคนที่นั่งสมาธิไม่ค่อยได้อะค่ะนั่งแล้วมันคิดว่าส่วนตัวแล้วคิดเองว่ามันไม่ใช่สัมมาสมาธิแต่ว่าแล้วมันก็ไม่สามารถน้อมให้มันอยู่ในอารมณ์เดียวกันได้คือนั่งแล้วมันก็จะไหลไปคิดนู่นนี่แต่ก็กลับมารู้ทันมันเหมือนฟุ้งอะค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยคือถ้าจะทำวิปัสสนากับเจริญทำสมถะเนี่ยแต่เราทำสมถะไม่ได้เราดูจิตอย่างเดียวรู้กายอย่างเดียว
ก็ไปได้เหมือนกัน
ทำอย่างนี้ทั้งวันได้หรอคะ
ได้ทำไมจะไม่ได้แต่ว่าลำบากหน่อย
ลำบากนี้คือ
ลำบากคือจิตจะเป็นมีอกุศลเยอะ
อกุศลเกิดขึ้นบ่อยเหรอคะ
ใช่เพราะว่ามันไม่ได้พักไม่มีกำลังแล้วก็ไม่ค่อยสงบไม่เหมือนคนที่ใช้สมถะนำถ้าคนใช้สมถะนำเนี่ยจิตจะค่อนข้างเป็นกุศลเยอะจิตค่อนข้างสงบนะครับไม่ค่อยมีกิเลสให้ดูเท่าไหร่วันคนที่ใช้สมถะนำเนี่ยส่วนมากแล้วพอภาวนาไปพอจิตสงบมากๆเนี่ยมันต้องมาดูกายพอดูจิตก็ไม่เห็นอะไรเห็นแต่จิตที่มันนิ่งๆเฉยๆแต่คนที่ใช้ปัญญานำเนี่ยจิตจะไม่ค่อยสงบหรอกนะครับจิตอกุศลเกิดทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวก็อกุศลละเดี๋ยวก็อกุศลละมันก็จะเป็นลักษณะของการภาวนาที่เหนื่อยหน่อยต้องรู้ทันจิตที่เป็นอกุศลให้ได้บ่อยๆนะครับแต่มันก็ก้าวหน้าไปได้เหมือนกันนะครับมันก็เห็นไตรลักษณ์ได้เหมือนกันมันก็เกิดปัญญาได้เหมือนกันแต่ว่าทางเดินมันไม่เหมือนกันวันถ้าเราทำสมถะไม่ได้ไม่ใช่พวกประเภทที่จะมีจริตนิสัยที่จะทำสมถะได้นิ่งสงบเราก็อาศัยมาเจริญสติเอานะครับ
แล้วสมถะคือที่นิ่งสงบนี่หมายความว่าก็จะไม่เห็นความคิดเลยเหมือนกับ
ใช่ความคิดดับความคิดมันจะไม่มี
ว่างตลอดอารมณ์เดียวไม่มีความคิดเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่จิตจะไปอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะถ้าเรานั่งถ้านั่งไม่ได้เนี่ยอย่างผมก็นั่งไม่ได้นั่งปุ๊บเดี๋ยวก็ฟุ้งละคิดโน่นคิดนี่สารพัดเลยนะครับนั่งไปบางทีก็หลับสองอย่างนี่แหละนะครับทำอะไรทำนั่งสมาธิไม่ได้นี่พอเรานั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยเราก็อย่าไปกังวลนะครับมันยังมีรูปแบบอื่นที่เราหัดอีกตั้งเยอะเรานั่งไม่ได้เราไปเดินเราก็ได้ แต่เดินเราไม่ได้เดินหวังที่จะเอาความสงบอีกเราก็เดินเพียงแค่ใช้การเดินเนี่ยเป็นเครื่องฝึกสติเดินไปเหลียใจจิตหนีไปคิดแวบรู้สึกเราก็กลับมาอยู่กับการเดินเดินเดินไปจิตแวบหนีไปคิดอีกแล้วเราก็กลับมารู้สึกอยู่ที่การเดินเราก็ใช้การเดินเป็นการฝึกสติได้นะครับฝึกดูจิตได้ดูจิตที่มันหลงไปคิด
อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราเดินเพื่อฝึกสติไม่ได้ฝึกสมาธ
ิใช่แต่จิตมันก็ได้กำลังเหมือนกันนะ
ทีนี้ถ้านั่งสมาธิก็ฝึกสติ
ก็ได้แต่ว่าส่วนมากแล้วถ้าเราจริตเราไม่เหมาะกับการนั่งเนี่ยมันจะหนักไปทางฟุ้งมากกว่าพอฟุ้งมากๆเนี่ยฟุ้งตั้งนานเนี่ยมีสติระลึกขึ้นได้แป๊บเดียวฟุ้งไปอีกนานเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปเดินแล้วเนี่ยฟุ้งแป๊บเดียวแล้วรู้ฟุ้งแป๊บเดียวแล้วรู้เนี่ยเดินดีกว่าหรือสวดมนต์ไปแวบรู้แล้วจิตหนีไปคิดแล้วกลับมาสวดมนต์ไปแวบจิตหนีไปคิดแล้วกลับมาสวดมนต์เนี่ยถ้าเราสวดมนต์แล้วเราเห็นจิตหนีไปคิดได้บ่อยกว่าเราก็มาสวดมนต์เอาเราก็ต้องเลือกรูปแบบที่มันสติเกิดได้บ่อยอ่ะมาฝึกแล้วจิตมันก็จะมีกำลังขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าต้องนั่งนะอย่าไปพยายามตีกรอบการทำในรูปแบบหรือว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธินะอันนั้นเป็นแค่หนึ่งในหลายๆรูปแบบเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่เราบังเอิญว่าเราคุ้นเคยกับเราเคยเห็นรูปแบบของการนั่งมากที่สุดอ่ะเราก็เลยไปหลงเข้าใจผิดคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิมันไม่ใช่มันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้ารูปแบบนั่งเราไม่ถนัดเราก็ไปใช้รูปแบบอื่นซะเดินจงกรมสวดมนต์ก็ได้หรือทำอย่างอื่นก็ได้หลวงพ่อเทียนยังมาสอนให้ยกมือทำจังหวะเลยก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะครับถ้าเรายกมือทำจังหวะแบบหลวงพ่อเทียนแล้วเรารู้สึกตัวได้บ่อยยกไปแวบอ้าวเมื่อกี้เผลอไปคิดรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วถ้าเรารู้สึกตัวได้บ่อยเราก็ใช้รูปแบบอันนั้นไปนะครับให้สมถะไปว่าจิตรู้อารมณ์เดียวต่อเนื่องแล้วก็ถ้าทำสมถะไปเนี่ยจิตมันจะเดินถ้าจิตมันเดินอยู่ในสมถะเนี่ยนะครับมันก็จะเข้าฌานของมันไปตามลำดับจิตมันจะเข้าคณิกะสมาธิเป็นอุปจาระเป็นอัปปนาสมาธิไปตามลำดับจนกระทั่งไปเกิดจิตตั้งปิดเกิดเป็นจิตผู้รู้หรือว่าเกิดจิตที่มันมีอุเบกขามีสติอยู่เกิดเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาอันนั้นเป็นการทำสมถะ
คือช่วงปฏิบัติแรกๆนะคะอาจารย์ก็เคยเกิดสภาวะแบบนี้นะคะมีความรู้สึกว่ามันนิ่งแล้วเกิดเหมือนกับมีปิติอะไรที่เกิดขึ้นช่วงฝึกใหม่ๆแต่หลังจากนั้นพอเราฝึกบ่อยๆเนี่ยไม่เกิดเลย
มันก็ต้องดูว่าเราฝึกผิดหรือเปล่า
ก็เลยไม่ก็ที่มีบอกอาจารย์ว่ามีความรู้สึกว่าเหมือนกับมันถอยหลังลง
ไม่แต่มีบางคนพอมารู้จักวิธีการเจริญสติเนี่ยบางครั้งจิตมันหันมาชอบเจริญสติมากกว่ามันไม่ยอมเดินตามแนวสมถะก็มี
คือมันไม่นิ่งสงบใช่ไหมคะมันจะมีความฟุ้งเข้ามาตลอดเวลา
ใช่แล้วบางคนจิตชอบที่จะเดินเจริญสติแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อไปเลยมากกว่าที่จะไปอยู่นิ่งๆสงบอันนี้ก็แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
ขอบคุณค่ะ
มีหลายคนเป็นแบบนี้ที่มาคุยกันนะแรกๆนั่งสมาธิเก่งนิ่งสงบเลยแต่พอมาฝึกเจริญสติเข้าดูจิตดูกายดูจิตในชีวิตประจำวันเข้ากลับไปนั่งไม่ได้เลยเนี่ย
เขาเพิ่งเคยเพิ่งมาฝึกดูจิตตอนที่ฟังซีดีหลวงพ่อ
ครับก็ไม่เป็นไรมันไม่ยอมมันไม่ยอมนั่งก็มันไม่ยอมสงบก็ปล่อยมันไปหน้าที่เราก็คือรู้ทันจิตมันไป
อาจารย์คะแต่ถ้าใช้สมถะช่วยด้วยนี่ร่วมด้วยมันจะทำให้จิตตั้งมั่นได้ดีขึ้นป่ะ
สมถะเนี่ยจริงๆเป็นเครื่องมือฝึกให้จิตตั้งมั่นอย่างนึงจิตตั้งมั่นเนี่ยฝึกได้สองอย่างคือฝึกจากการทำสมถะตามรูปแบบที่เรารู้จักกันนะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตตั้งมั่นเกิดจากการที่เรามีสติรู้กายรู้ใจในไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาแต่ว่าผลมันไม่เหมือนกันคนที่ฝึกจิตตั้งมั่นด้วยวิธีการทำสมถะเนี่ยมันจะเกิดจิตตั้งมั่นที่ต่อเนื่องยาวนานหรือที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าจิตผู้รู้นะครับมันจะมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยพอเข้าฌานไปแล้วเนี่ยออกมาเนี่ยมันมีจิตผู้รู้อยู่ตั้งหลายวันเนี่ยก็สามารถใช้จิตผู้รู้เนี่ยมาเจริญวิปัสสนาต่อได้นะครับส่วนคนที่ฝึกจิตตั้งมั่นด้วยการเจริญสติเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับจิตผู้รู้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้เกิดต่อเนื่องนานๆมันเกิดทีละขณะทีละแวบสองแวบนะครับซึ่งมันก็ตั้งมั่นพอที่จะเดินวิปัสสนาต่อได้เหมือนกันนะครับทีนี้คนที่ฝึก ฝึกมาทางสมถะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรมีของแถมเยอะกว่านะครับประมาณว่าบางคนก็มีความสามารถพิเศษอะไรที่เหนือคนปกติทั่วไปก็มีนะครับแต่คนที่ฝึกมาทางแนวเจริญสติเนี่ยไม่ค่อยมีของแถมไม่ค่อยมีของเล่นนะครับแล้วก็จิตไม่ค่อยสงบเวลาที่มีอกุศลมากๆเนี่ยก็ต้องต่อสู้กันแบบนั่งดูมันกันใช้สติเข้าไปดูมันอย่างเดียวเลยไม่สามารถที่จะหลบไปทำสมถะเพื่อที่จะให้จิตได้พักมีกำลังขึ้นมามันก็ไม่มีตรงนี้นะครับเพราะคนที่เดินมาทางสายธรรมฐานเนี่ยมันก็ได้เปรียบกว่าพูดตรงๆว่ามันได้เปรียบกว่านะครับที่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราทำได้หรือเปล่านั่นแหละนี่แหละคือตัวหลักที่เราจะดูว่าเราทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยแล้วเราพยายามที่จะไปฝึกสมถะนะครับให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาตามแนวของสมถะเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหนถึงจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วถึงจะไปเดินวิปัสสนาต่อได้วันนั้นถ้าเราเคยทดลองแล้วเราพบว่าเราไม่สามารถที่จะนั่งทำสมถะหรือใช้วิธีการของสมถะฝึกให้จิตตั้งมั่นได้ง่ายๆเนี่ยยังฝึกมากี่ปี5ปี6ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ลองเปลี่ยนมาฝึกจิตตั้งมั่นด้วยการเจริญสติเอาก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยพยายามฝึกมาเยอะเลยตอนแรกไม่รู้จักวิธีการฝึกจิตตั้งมั่นด้วยการเจริญสติรู้จักแต่ว่าฝึกจะเอาสมาธิจะเอาอัปปนาสมาธิจะเอาจิตที่มันเข้าฌานเกิดผู้รู้ขึ้นมาอะไรแบบนั้นตามที่เคยได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนกันมาต่อเนื่องกันมารุ่นหลังๆเนี่ยนะครับก็พยายามจะฝึกตรงนั้นฝึกอยู่11 12ปีมันก็ไม่ได้อะไรอ่ะ12ปีที่ฝึกเนี่ยก็มีแต่ง่วงกับฟุ้งอ่ะมี2อย่างเท่านั้นแหละนะครับไม่เคยเกิดปิติมีอะไรวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาอะไรไม่เคยรู้จักเลยสภาวะแบบนั้นเป็นยังไงฝึกยังไงก็ไม่ได้นะครับจนกระทั่งมาเจอหลวงพ่อประโมทนี่แหละตอนก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยก็ไปอ่านเจอที่ท่านเขียนไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มาเจอวิธีนี้เราแปลกดีแรกๆรู้สึกว่าเอ้ยแปลกดีแล้วอ่านแล้วมันดูเหมือนง่ายนะอ่านแล้วดูเหมือนง่ายแต่เอาก็จริงๆมันไม่ง่ายก็เลยลองฝึกดูนะครับพอฝึกดูปรากฏว่าจิตที่มันเคยฟุ้งมากๆเนี่ยพอเรามาเจริญสติบ่อยๆเนี่ยจิตมันก็สงบของมันลงไปได้แต่มันไม่ถึงกับสงบแบบคนเข้าฌานแต่มันก็ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเมื่อก่อนนะครับพอจิตมันฟุ้งเรารู้ทันมันก็ดับจิตมันฟุ้งเรารู้ทันมันก็ดับนะครับจิตที่มันฟุ้งมากๆมันก็ฟุ้งน้อยลงแต่มันก็ไม่ได้เลิกฟุ้งนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหัดอย่างเงี้ยพอเราไปทางโน้นไม่ได้เราก็ต้องลองอีกทางหนึ่งดูซิว่าทางไหนที่มันเหมาะกับเรามากกว่าทางไหนที่เหมาะกับเรามากกว่าเราก็เดินทางนั้นแหละเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความว่าเราฝึกอันไหนแล้วถูกจริตเราเดินพัฒนาจิตเราเดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้ดีกว่าเราก็เดินทางนั้นเมื่อก่อนผมยังเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อพุธเลยแต่ว่าไม่เฉลียวใจไปซื้อหนังสือหลวงพ่อพุธมาอ่านเนี่ยท่านก็เขียนบอกท่านก็มีคนถอดเทปที่ท่านเทศไว้ท่านก็เทศทำนองว่านี่ผมจำบวชดิ้งได้ไม่ได้ตรงๆนะครับประมาณว่าท่านบอกว่าคนที่ไม่สามารถที่จะฝึกสมาธิหรือว่าฝึกสมถะได้เนี่ยท่านบอกว่าถ้าฝึกไปเนี่ยมันก็ตายเปล่าแต่ตอนนั้นก็ไม่สะดุดใจนะว่าเราเนี่ยท่าทางจะตายเปล่าแน่เลยนะครับไม่สะดุดใจเพิ่งจะมาสะดุดใจเอาตอนหลังเนี่ยมาเจอวิธีที่เจริญสติขึ้นมาทีนี้มันก็อยู่ที่ช่วงจังหวะเวลาอีกนะมันก็บอกแน่นอนไม่ได้อย่างเมื่อก่อนถามว่าผมดิ้นรนมากเลยนะที่จะฝึกทำสมถะเนี่ยดิ้นรนมากเลยนะครับฝึกยังไงก็ไม่ได้นะครับมาเจอของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็พยายามจะฝึกของหลวงพ่อเทียนอีกนะครับนั่งยกมือทำจังหวะเนี่ยก็ฟุ้งตลอดยกผิดยกถูกนะครับจะฝึกจนกระทั่งมันยกถูกแต่ฟุ้งอ่ะมือนี่สามารถยกได้14จังหวะเป๊ะๆๆเลยแต่จิตคิดอุตลุดเลยไม่ได้ตรงตามที่หลวงพ่อเทียนต้องการให้ฝึกเลยนะครับมันก็ไม่เก็ทตอนนั้นก็ทำไม่ได้นะครับมันเราก็ต้องดูว่าบางทีแนวทางไหนที่เราฝึกแล้วถูกจริตเราก็ไปฝึกแนวทางนั้นเลยเหมือนกันแหละสุดท้ายมันก็ได้ปัญญาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเราเดินไปฝึกในแนวทางที่ไม่เหมาะกับเราเนี่ยไม่ถูกจริตกับเราเนี่ยท่าทางกันอีกนานนะครับชาตินี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้ตายเปล่าแบบที่หลวงพ่อพุธบอกก็ได้นะครับยิ่งชาวเมืองอย่างเราเนี่ยถ้าจะไปหักโหมเอาฝึกให้ได้ฌานเนี่ยโอ้โหต้องใช้เวลาเยอะมากนะครับฝ พราะว่าตราบใดที่เรายังอยู่กับโลกวุ่นๆทั้งวันเนี่ยทำงานทั้งวันน่ะวันนึงกี่8ชั่วโมงเนี่ยสมมุติทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยจิตมันฟุ้งได้ที่แล้วอ่ะนะครับจิตมันเหมือนกับว่าเคยชินที่จะแบบคิดอุตลุดเลยเนี่ยกว่าเราจะมานั่งสมาธิให้จิตสงบได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับต้องใช้เวลาฝึกกันนานเลยยกเว้นบางคนที่มีจริตนิสัยไปทางทำสมถะเขามานั่งแป๊บเดียวก็สงบนิ่งลงไปได้นะครับเอาแน่ไม่ได้เพราะเราต้องเลือกว่าเราจะฝึกด้วยแนวทางไหนมันถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดนะครับผมก็เคยท้อว่าเรื่องนั่งสมาธิไม่ได้เนี่ยเคยท้อถึงขนาดนั่งร้องไห้มาแล้วอะว่าตัวเองหมดวาสนาที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะแล้วอยากพ้นทุกข์พูดง่ายๆอยากเป็นพระอรหันต์นะท้อจนถึงขนาดโอ้ชาตินี้หมดวาสนาแล้วนะครับนั่งร้องไห้โฮเลยนะครับดีที่ไม่เลิกซะก่อนถ้าเลิกซะก่อนป่านนี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับสงสัยรู้ว่าสงสัยไปก่อน
อยากทราบที่ว่าอาจารย์บอกว่านั่งแล้วจนเรารู้ว่าเราได้จิตผู้รู้เนี่ยคำนี้ไอ้ตรงจิตผู้รู้เราจะทราบได้ไงว่าเราได้ตัวนี้
เราต้องสังเกตดูสิว่าเรารู้สึกไหมว่าร่างกายเป็นส่วนหนึ่งมีจิตเป็นผู้รู้ร่างกายอีกส่วนหนึ่งเรารู้สึกไหมว่าถ้ามีแบบนี้เราก็จะมีจิตผู้รู้ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็มีจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้จิตผู้รู้จิตผู้รู้จริงๆก็คือจิตที่มีสติขึ้นมาแวบหนึ่งนั่นแหละเหมือนกันลักษณะเดียวกันแต่ว่าจิตผู้รู้ที่เกิดจากการฝึกสติเนี่ยมันเกิดเร็วดับเร็วแวบเดียวหายไปละแวบเดียวหายไปละแต่ถ้าเราฝึกจนกระทั่งชำนาญนะครับมันเกิดดับจิตผู้รู้เนี่ยไอตัวที่เกิดจากการฝึกสติเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดดับได้ต่อเนื่องนานขึ้นได้เหมือนกันแต่มันไม่ถึงกับเป็นต่อเนื่องกันเป็นวันเหมือนกับคนที่ทำสมถะนะครับไม่เหมือนกันแต่มีคุณภาพพอที่จะไปเดินปัญญาได้เหมือนกันนะครับอย่าพยายามทำความเข้าใจมากปฏิบัติให้มากๆถ้าพยายามทำความเข้าใจมากเนี่ยมันไปยากนะครับไปยากปฏิบัติให้มากแล้วเดี๋ยวความสงสัยพวกนี้มันจะหายไปเองแหละนะครับถ้าจะเอาให้มันเข้าใจมากๆก่อนเนี่ยเสียเวลาเยอะมากเลยนะครับเสียเวลาเดี๋ยวต้องไปเรียนตำราตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพื่อจะเข้าใจสภาวะนู่นอันนี้ก่อนอันนั้นเขาเป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงเอาเข้าจริงพอมาภาวนาพอมาเจอสภาวะเรียกไม่ถูกแล้วไอ้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับบางอย่างก็เทียบเคียงกับตำราได้บางอย่างก็เทียบเคียงไม่ถูกอีกนะครับเพราะนั้นภาวนาเอาดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะเป็นคนผู้ที่แตกฉานในธรรมะก็ต้องเรียนแบบนี้แหละเรียนให้รู้เยอะก็เข้าทำนองก็จะกลายเป็นรู้มากยากนานแล้วก็ใช้เวลานานนะครับส่วนมากคนที่อยากจะเรียนรู้อะไรเยอะๆเนี่ยมันมีนิดคล้ายๆแบบเหมือนกับมีนิสัยเขาเรียกว่าเป็นนิสัยของพระโพธิสัตว์พวกที่มีจิตชอบที่จะช่วยคนอื่นต้องตัวเองต้องเรียนให้รู้เยอะๆจะได้ช่วยคนได้เยอะๆแบบพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ฉานหมดเลยนะครับรู้หมดเลยถึงจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่สุดท้ายพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วช่วยคนให้เป็นพระอรหันต์ได้ก็ไม่เท่าไหร่คนที่พร้อมเท่านั้นถึงจะไปได้นะครับไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะกวาดต้อนสรรพสัตว์ไปได้หมดสังสารวัฏที่ไหนอ่ะไม่ได้นะครับงั้นเราก็เลือกเอาละกันว่าเราอยากจะรู้มากหรือเราอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆนะครับถ้าเราอยากพ้นทุกข์เร็วๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมากภาวนาให้มากเราก็พ้นทุกข์เร็วนะครับแต่พอภาวนามากเรียนน้อยก็จะช่วยคนได้น้อยนะครับก็แล้วแต่เลือกอันนี้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้แต่ว่าเหมือนกับอะไรทุกคนฝันได้ฝันให้ไกลแต่ไปให้เป็นแล้วกันนะส่วนมากฝันไกลคิดแต่ว่าฝันให้ไกลจะไปให้ถึงแต่ว่าจะไปยังไงไม่รู้เลยไปไม่เป็นอย่างผมเนี่ยหลายคนชอบคิดว่าผมรู้มากจริงผมเป็นคนรู้น้อยมากเลยว่าไงครับ
ขอถามนิดนึงค่ะคือมีอารมณ์โกรธนะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยเรากลับมาคิดเรื่องเดิมมันก็ยังโกรธแล้วมันก็ดับไปคืออย่างเงี้ยค่ะ
ก็ถูกแล้วนี
่แล้ว จริงๆคือมันเป็นจิตที่ตั้งมั่นจริงหรือเปล่าหรือมันจริงๆมันไม่ได้ตั้งมั่น
ตอนไหนตอนที่ความโกรธดับเหรอ
คือพอมันดับไปแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเรื่องเดิมๆเนี่ยเราก็ยังมีความรู้สึก
คือตอนที่ความโกรธความโกรธหรือว่ากิเลสหรือว่าจิตทุกชนิดเนี่ยที่มันดับไปเนี่ยมันดับได้3อย่างอย่างแรกคือมันดับโดยธรรมชาติของมันเองเพราะมันหมดเหตุหมดปัจจัยนะครับอย่างที่สองก็คือมันดับเพราะเราไปกดข่มมันเอาไว้หรือว่าเราไปเบี่ยงเบนอย่างเช่นเวลาโกรธแล้วไปคิดในแง่บวกหรือว่าคิดเอาเหตุผลมาหักล้างอย่างเงี้ยก็คือเราไปพยายามที่จะแทรกแซงเพื่อที่จะทำให้มันดับกับอย่างที่สามเนี่ยมันดับเพราะมันมีปัญญามีความตั้งมั่นมีความตั้งมั่นขึ้นมาแล้วก็มันมีปัญญามีสติมีปัญญาแล้วมันทำให้ดับมันก็มีอยู่3อย่างเพราะนั้นเราต้องสังเกตเราเองว่ามันดับแบบไหนอะนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งหาว่ามันดับแบบไหนนะแค่เราเห็นว่ามันดับไปก็พอละมันดับแบบไหนอย่าเพิ่งไปใส่ใจมันนะครับ
แสดงว่าถ้าดับด้วยปัญญาเนี่ยจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วป่ะคะหมายถึงว่าความ
คือจะไม่โกรธอีกเลยเหรอเรื่องเดิมเหรอ
เร
ื่อง
เดิมอะไรเงี้ย
ไม่จำเป็นครับตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอนาคามีก็ยังต้องโกรธอยู่ผู้ที่ยังไม่โกรธไม่มีความโกรธเกิดขึ้นครอบงำจิตเลยก็คือพระอนาคามีเพราะนั้นถ้าเรายังไม่ใช่พระอนาคามีเนี่ยวันนี้มันหายโกรธเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยวันหลังมันกลับมาโกรธได้อีกนะครับมันไม่ใช่หายถาวร
มันก็คือว่าความโกรธมันมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าจิตมันปล่อยใช่ไหมคะหมายถึงว่าสมมติว่าเราโกรธขึ้นมาทุกทีเราอาจจะรู้สึกโกรธนานแต่ว่าบางทีถ้าสมมติว่าเราเห็นโกรธมาปุ๊บเราฝึกไปเรื่อยๆครั้งแรกเราอาจจะเอามันไม่อยู
่
แต่พอต่อไปมันมีความโกรธมาปุ๊บเราเห็นปั๊บจิตมันปล่อยของมันเองแล้วมันก็รับรู้สิ่งใหม่ทันทีแล้วสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็ปล่อยออกไป
นี่มันจะปล่อยเพราะความมีสติมีปัญญานะครับถือถ้ามันเห็นว่าจิตที่โกรธเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับมันบังคับไม่ได้เห็นความจริงเนี่ยการเห็นความจริงคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะทำให้จิตสามารถปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ปัญญาถึงขีดสุดเมื่อไหร่มันจะปล่อยวางชนิดมันไม่เกิดอีกเลยมันไม่หยิบมาขึ้นมาอีกเลยอ
่
ะ
แต่คือมันมีแต่ไม่หยิบใช่ไหมคะคือ
มัน
ม
ี
มาเร
ื่อ
ยๆอย
ู่
แล้วแต
่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีหรือไม่มีหรือมันหยิบหรือมันไม่หยิบมีแล้วมันไม่หยิบหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังต่อแต่อยู่เหมือนกันนะครับ
ขอบคุณค่ะ
เคยอ่านกับหลวงปู่ดูลย์ไหมที่มีคนไปถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่มีโกรธไหมหลวงปู่ตอบว่ามีแต่ไม่เอาก็ไม่รู้ท่านแปลว่าอะไรตกลงจิตท่านมีโกรธหรือว่าไม่มีกันแน่นะครับหรือว่าความโกรธแต่ก็มีคนอธิบายนะครับมีการอธิบายเรื่องพวกนี้ว่ามันเปรียบเสมือนว่าในอากาศเนี่ยมันมีธาตุไฟอยู่แต่มันไม่มีเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมานะครับเพราะนั้นจิตผู้ที่ปล่อยวางแล้วเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าในธรรมชาติมันก็ยังมีตรงนั้นแต่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมาจนกระทั่งครอบงำจิตได้ก็เป็นไปได้นะครับอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้ถามว่ามีไฟอยู่ไหมในอากาศมันมีนะมีธาตุไฟทำไงให้มันลุกเป็นเปลวไฟขึ้นมาล่ะก็ต้องมีเหตุปัจจัยเอาไม้ขีดไฟมาขีดปุ๊บมันก็ลุกเป็นเปลวไฟได้นะครับวันธาตุไฟมันก็เกิดแปรสภาพขึ้นมาให้เราเห็นเป็นเปลวไฟได้เพราะนั้นตัวโทสะก็เหมือนกันนะครับก็อาจจะทำนองเดียวกันก็คือมันก็มีของมันอยู่แต่ว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะไปทำให้โทสะมันลุกขึ้นมาจนกระทั่งครอบงำจิตได้แต่ถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยพอมันเหตุปัจจัยมันเยอะแป๊บเดียวก็ลุกพลึบขึ้นมาโกรธปี๊ดปี๊ดปี๊ดอยู่ได้ตลอดทั้งวันนะครับวันอย่าเพิ่งไปคิดมากนะสภาวะที่ไกลๆแบบนั้นนะเอาไว้ก่อนเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเวลาเป็นพระอรหันต์แล้วจะเป็นยังไงเราก็ฝึกของเราไปเรื่อยๆนะครับวันนั้นตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ก็ต้องรู้เลยว่าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์แน่นอน
จันคะถามนิดนึงอะค่ะเมื่อก่อนเวลาก่อนที่จะมาได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันใช้ชีวิตด้วยความเคยชินกินเดินนั่งนอนทำงานอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่เพื่อ2เดือนเนี้ยที่เริ่มฟังแล้วรู้สึกว่าเราเริ่มรู้สึกตัวกับขณะที่เรากำลังจะทำอะไรมากขึ้นเลยไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าการเจริญสติกับขยันภาวนาค่ะ
มันคือลักษณะที่เรารู้ตัวกับว่าเรากำลังทำอะไรบ่อยขึ้นหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่เมื่อไหร่ที่มีสติมากขึ้นมันจะมารู้ตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรกับได้มากขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นเมื่อก่อนจะทานข้าวเนี่ยเราก็ทานไปไม่รู้เรื่องเลยนะครับเอาวาเลตเอาอร่อยบ้างอะไรบ้างสารพัดเลยแต่พอมาฝึกสติเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวตักอาหารใส่ปากอะไรเงี้ยเริ่มรู้สึกจิตมีความยินดีกินพอทานอะไรลงไปแล้วอร่อยถูกใจมันก็ไปเห็นความยินดีที่มันเกิดขึ้นนะครับเราก็จะมาเห็นเหมือนเห็นกายเห็นจิตเราได้มากขึ้น
อาจารย์คะแล้วอันนี้มันเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคำว่าขยันภาวนานี
้ก็คือ
ลักษณะเป็นยังไงอะคะ
ก็คือให้ขยันกลับมารู้กายรู้ใจให้ได้บ่อยๆก็คือหัดให้มีสติบ่อยๆนั่นแหละนะครับถ้าขี้เกียจภาวนาก็คือวันๆปล่อยไปตามโลกแล้วนะครับอย่างเช่นถึงเวลาดูละครก็ดูแล้วแทนที่จะดูละครไปหัดดูจิตไปอะก็ปล่อยดูละครอย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ดูละครอย่างเดียวก็ขี้เกียจภาวนานั่นแหละแต่ถ้าขยันภาวนาแล้วยังตัดใจจากละครไม่ได้ยังอยากดูอยู่ก็ไม่เป็นไรดูไปก็ดูจิตไปด้วยนะครับฝึกย้อนกลับมาดูจิตไปด้วยแล้วเราก็สุดท้ายเราก็จะค่อยๆละครไม่ต้องดูก็ได้ไม่รู้จะดูทำไมไร้สาระประมาณนั้นเลยนะครับจะรู้สึกอย่างนั้น
อาจารย์คะแล้วสมมุติว่าอย่างทุกวันนี้ค่ะหนูจะฟังซีดีหลวงพ่อเวลาที่เราขับรถก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงสมมุตินะคะแล้วเวลาที่เราฟังจิตเรามันก็ไหลไปกับการที่กำลังจะฟังว่าหลวงพ่อกำลังจะสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่เราขาดสติหรือเปล่าคะ
ใช่
ขาดสติเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเอาสิ่งที่ฟังมาปรับใช้กับชีวิตเรายังไง
แต่ว่าตอนขับรถเนี่ยหน้าที่หลักเราคือขับรถหน้าที่หลักเราไม่ใช่ฟังธรรมะนะครับเพราะเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราต้องมามีสติอยู่กับการขับรถรู้กายรู้ใจเรากับการขับรถนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดซีดีหลวงพ่อไปเนี่ยบางทีขับรถไปเราก็สังเกตเอาดิจิตมันหนีมาฟังหลวงพ่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเป็นหลักเนี่ยขับรถเป็นรองเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหานะครับอันตรายเพราะแทนที่จะมัวแต่ระวังรถอ่ะไม่มัวแต่ฟังเฮ้ยหลวงพ่อเทศว่าอะไรนะครับเจออีกทีนึงคันหน้าเบรกเราเบรกไม่ทันแล้วนะครับก็เสร็จเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเอาเรื่องของการขับรถเนี่ยเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็เราก็คอยสังเกตว่าจิตมันหนีไปฟังหลวงพ่อแล้วหรือว่ามีคำประโยคนี้เข้ามาปุ๊บเราก็เมื่อกี้เราขับรถลืมตัวอยู่นึกขึ้นมาได้อ้าวเราก็ใช้วิธีการอย่างเงี้ยได้แต่ให้อยู่กับการขับรถเป็นหลักนะ
ขอบคุณค่ะ
แต่ผมไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อได้ตอนขับรถเลยเพราะว่ามันไม่ฟังอ่ะมันต้องคอยระวังขับรถเนี่ยต้องคอยระวังนะครับบางทีเปิดซีดีหลวงพ่อไปอ้าวจบไปตอนนึงแล้วอ้าวเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเลยนะครับเพราะว่ามันมัวแต่ไปขับรถผมก็อาศัยเวลาขับรถผมก็อาศัยขับรถไปก็สังเกตตัวเองนะครับอย่างที่ขับรถไปอ่านป้ายโฆษณาเอ้าเมื่อกี้จิตวิ่งไปอ่านป้ายโฆษณาแล้วก็มาหัดดูอย่างเงี้ยนะครับหรือขับรถไปเนี่ยโดนรถปาดหน้าแวบตกใจขึ้นมาเนี่ยเราก็ย้อนมาดูจิตที่ตกใจนะครับหรือบางทีขับรถไปเราก็ทำนิสัยไม่ดีเหมือนรถคันอื่นบ้างอย่างเงี้ยรถติดยาวๆเนี่ยเราก็วิ่งมาหาทางเข้าไม่ได้ก็ไปปาดเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยพอปาดก็ไปปุ๊บใจแวบเลยมันรู้สึกว่าทำผิด เราก็มาดูจิตเราไปนะครับก็จะใส่ลักษณะอย่างนี้มันผมไม่เคยฟังซีดีหลวงพ่อได้ตอนขับรถ ปกติจิตเนี่ยมันจะทำงานได้อย่างเดียวถ้าเวลามองอะไรมันก็มองได้อย่างเดียวมันไม่ได้มองไปด้วยฟังไปด้วยพร้อมๆกันนะจิตธรรมชาติของจิตเนี่ยจะรู้อารมณ์ได้ครั้งละหนึ่งอย่างเพราะนั้นถ้าตาเห็นรูปเนี่ยถ้าจิตไปรู้ไปสนใจที่จะรู้รูปทางตาเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยินเสียงมันอย่างเวลาเราดูทีวีเนี่ยทำไมเรารู้สึกว่าตาก็เห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงไปพร้อมกันจริงๆแล้วจิตมันสลับกันทำงานเร็วมากจนกระทั่งมันเหมือนกับเห็นพร้อมกันกับการได้ยินจริงๆแล้วมันคนละจิตคนละขณะกันมันมีการสลับกันเร็วมากเลยปุ๊บจนกระทั่งเห็นเหมือนกับเห็นพร้อมกันส่วนมากเวลาขับรถแล้วเปิดซีดีคนที่ฟังคือคนที่นั่ง คนที่ขับรถน่ะไม่ได้ฟังหรอก สังเกตมั้ยมีหลวงพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วมีบางคนไปส่งกันบ้านน่ะบอกตัวเองก็ขับรถเปิดซีดีเจตนาให้คนในรถฟังคนในรถน่ะนั่งฟังไปฟังมาภาวนาเก่งกว่าคนขับรถซะแล้วนะครับเพราะคนขับรถไม่ได้ฟัง
อธิบายความหมายของคำว่าจิตมีกำลังด้วยครับ
จิตมีกำลังก็คือจิตสามารถที่จะเห็นกายเห็นใจได้ชัด ครับถ้ามันไม่มีกำลังมันจะเห็นกายเห็นใจไม่ชัดมันจะเบลอๆเหมือนกับว่าเราเห็นเหมือนกับคนสายตาไม่ดีอ่ะเปรียบเหมือนคนสายตาไม่ดีถ้าคนสายตาไม่ดีให้ถอดแว่นดิมองอะไรเนี่ยถอดไปเนี่ยมองอะไรก็มัวไปหมดเลยหน้าก็หน้าใครก็ไม่รู้จำก็ไม่ได้ไม่รู้จักกันก่อนเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าใครนะครับหรือบางทีเห็นคนรู้จักเดินมาไกลๆยังไม่รู้เลยว่าเป็นคนนี้ชื่ออะไรเพราะว่ามันสายตามันมองไม่ชัดจิตที่ไม่มีกำลังก็เหมือนกันเห็นอะไรมันก็เห็นมุมเบอร์ไม่ชัดไม่รู้อะไรไม่เก็บอะไรก็ไม่ได้สังเกตอะไรก็ไม่ได้ยังเวลาที่จิตไม่มีกำลังเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหนึ่งเราจะไม่ค่อยรู้สึกตัวมันจะไหลไหลเพลินๆหลงอะไรไปก็ไม่รู้นะครับกับอีกอันนึงก็คือเราจะรู้สึกว่าจิตที่ไม่มีกำลังเนี่ยมันจะทำให้เกิดอกุศลได้ง่ายนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีกำลังเนี่ยมันจะย้อนกลับมารู้กายรู้ใจไม่ได้พอมันรู้กายรู้ใจไม่ได้เนี่ยสติมันก็เกิดไม่ได้พอสติเกิดไม่ได้อกุศลมันก็เกิดง่ายนะครับเพราะจิตไม่มีกำลังก็คือจิตที่ไม่สามารถที่จะรู้กายรู้ใจได้นะครับหรือรู้ได้ยากรู้ก็ไม่ชัดนะครับ
ครับอาจารย์คือผมเคยได้ยินว่าอาจารย์มีเทคนิคในการทำให้เกิดสติบ่อยๆอย่างเช่นเขียนโน้ตติดไว้ตามที่ต่างๆอะไรเงี้ย
นั่นใช้ตอนทำใหม
่ๆแล้วมีเทคนิคอย่างอื่นอะไรไหมฮะ
ก็พยายามที่จะดูจิตทั้งวันพยายามที่จะดูในทุกๆกิจกรรมเลยขับรถก็พยายามที่จะดูจิตนะครับอย่างเวลาขับรถตอนที่ผมฝึกใหม่ๆเนี่ยผมก็สังเกตตัวเองขับรถไปเอ้าเมื่อกี้ผ่านสี่แยกมาเฮ้ยลืมดูไฟเขียวดูไฟแดงแสดงว่าเมื่อกี้เราขาดสติไปแล้ววันหลังเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวขับรถไปเนี่ยตรงไฟแดงเนี่ยเราจะต้องคอยสังเกตไม่ลืมนะครับไม่ลืมที่จะสังเกตหรือบางทีขับรถกลับบ้านไปเนี่ยกลับไปถึงบ้านแล้วนึกไม่ออกเฮ้ยว่าเราขับรถมาได้ยังไงเมื่อกี้เราผ่านเหตุการณ์อะไรมาบ้างทำไมเรานึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยนั่นแสดงว่าเราขาดสติละเราก็ต้องตั้งใจว่าเดี๋ยวขับรถคราวหน้าเนี่ยเราจะต้องมีสตินะเราต้องคอยสังเกตนะครับแล้วถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเราจะค่อนข้างจำเหตุการณ์ได้เยอะแต่มันจำได้เยอะได้น้อยเนี่ยเราก็ไม่ซีเรียสแต่ว่าทุกครั้งที่เราขับรถเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะฝึกสตินี่ก็สังเกตหรือขับรถไปเนี่ยตามองเห็นสาวข้างถนนเนี่ยมันไปแล้วจิตอ่ะเคยสังเกตไหมขับรถไปเห็นอะไรแป๊บผู้หญิงสวยๆเนี่ยเฮ้ยใจมันไปก่อนแล้ววิ่งจุดๆไปเลยนะครับใหม่ๆก็ดูไม่ทันหรอกนะครับพอหัดดูไปเรื่อยๆเอ้ยเมื่อกี้เราหลงไปมองอีกแล้วนะครับลืมดูรถข้างหน้านะครับพอครั้งหลังพอเราฝึกบ่อยๆปุ๊บเนี่ยพอมันเห็นอะไรแว๊บๆอยู่ข้างถนนมีผู้หญิงเดินอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยสมมติเราจะรู้สึกเลยว่าจิตเรากำลังอยากมองมันเริ่มเห็นตั้งแต่ว่ามันอยากมองนะนี่พออยากมองปุ๊บแรกๆก็แพ้มันอ่ะมันก็หันไปมองก็เห็นเลยจิตวิ่งไปไม่ได้อยู่จิตมันทิ้งตัวเองไปละหลงไปอยู่กับภาพที่ตามองเห็นก็หัดสังเกตอย่างเงี้ยดูละครก็ดูเมื่อก่อนตอนฝึกใหม่ๆนะครับดูหนังดูละครดูบอลเนี่ยดูหมดแหละนะครับตอนดูบอลตอนที่หัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยสังเกตตัวเองดูฟุตบอลไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราส่งจิตไปอยู่ในจอตลอดเลยมารู้สึกตัวอีกทีนึงตัดโฆษณาแวบนึงอ้าวเมื่อกี้เราหลงไปดูละครหลงไปดูบอลตลอดแล้วเราก็ค่อยๆหัดสังเกตอย่างเงี้ยหัดดูไปสุดท้ายพอถึงจุดนึงเนี่ยมันก็จะเกิดสติได้เร็วขึ้นจากเดิมตั้งแต่ละครเริ่มหรือบอลเริ่มเนี่ยจนกระทั่งตัดโฆษณารู้สึกตัวทีหนึ่งตอนหลังมันจะเริ่มรู้สึกตัวได้ระหว่างที่มันกำลังดูอยู่ได้อย่างบางทีละครเปลี่ยนฉากแวบหนึ่งกลับมารู้สึกตัวแล้วเฮ้ยเมื่อกี้จิตมันลงไปอยู่ในจอหรือกรรมการดูบอลกรรมการเป่านกหวีดปี๊ดลูกออกเนี้ยปุ๊บเอ้ยเมื่อกี้เราหลงไปดูบอลแล้วเนี่ยก็หัดดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับ
ก็คืออาจารย์ก็ต้องคอยเตือนตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
คร
ับค
ืออ
ย่
างนี้มันก็
จงใจใช่ไหมฮะจงใจที่จะดู
ก็ใหม่ๆก็ต้องอาศัยความจงใจที่จะดูบ้างนะครับถ้าไม่จงใจเลยมันก็นึกไม่ออกหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราฝึกจนกระทั่งมันคุ้นเคยเนี่ยมันก็จะเริ่มดูของมันเองละไม่จงใจมันก็ดูแล้วนะครับทีเนี้ยนะครับไม่จงใจที่จะเห็นมันก็เห็นของมันขึ้นมาเองได้มันใหม่ๆก็ต้องอาศัยตัวช่วยบ้างนะครับเวลาทำงานเนี่ยผมก็นั่งทำงานทีนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์มันก็หลงไปกับคอมพิวเตอร์ทั้งวันน่ะเราก็หาเทคนิคดิเอากระดาษแปะข้อความแปะไว้ใต้จอแปะไว้เถอะใหม่ๆมันก็มองไม่เห็นหรอกกระดาษแผ่นเบลอเลยติดอยู่ใต้จอไม่เคยเห็นนะเห็นแต่จอภาพที่อยู่ในจอนะครับพอทำไปฝึกไปพอนั่งทำงานไปจะกลับบ้านแล้วจะปิดคอมพิวเตอร์แล้วเพิ่งจะมาเห็นว่าอ๋อมีไอ้กระดาษแผ่นเนี้ยติดอยู่ที่จอ ก็ตั้งใจใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องเห็นมันให้บ่อยขึ้นนะครับเราก็พอทำงานไปมันก็เริ่มที่จะเหลือบสายตามาปุ๊บพอกวาดสายตามาเจอกระดาษแผ่นนี้นึกขึ้นมาได้แล้วเมื่อกี้เราขาดสติไปแล้วก็ใช้อาศัยการเตือนแบบนี้ช่วยในเบื้องต้นนะครับแต่หลังๆก็ไม่ต้องเตือนแล้วนะครับบางทีพอทำไปมือกำลังพิมพ์คีย์บอร์ดมันก็มารู้สึกได้ว่าเห็นมือตัวเองกำลังพิมพ์คีย์บอร์ดอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ค่อยๆรู้สึกตัวเข้าไปได้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นหรือแม้กระทั่งไปขึ้นเข้าห้องสอนหนังสือเลคเชอร์ให้เด็กฟังเนี้ยก็เหมือนกันนะครับแรกๆก็ไม่ได้หรอกเผลอตลอดขาดสติตลอดนะครับสอนหนังสือ3ชั่วโมงเนี่ยพอเก็บของจะเดินลงมาเอ้ยเมื่อกี้3ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยนะครับรอบฝึกใหม่วันหลังเราจะต้องรู้สึกตัวได้ให้ได้บ่อยขึ้นนะครับก็เริ่มสังเกตตัวเองบางทีก็ยืนรู้สึกว่ามีตัวเองกำลังพูดสอนหนังสืออยู่นะครับช่วงไหนที่ขยันเจริญสติหน่อยพูดไปย้อนมาดูตัวเองปุ๊บสติเกิดขึ้นมาลืมไปเลยว่าจะพูดอะไรต่อก็มีนะครับหรือบางทีสอนไปเนี่ยปากก็พูดใจก็ต้องคิดว่าเราจะต้องพูดอะไรปากก็ต้องพูดมือก็ต้องเขียนกระดานเนี่ยบางทีมันก็จะขาดสติไปแต่พอถึงจุดนึงเราพูดอยู่เราอุ๊ยจะหยิบจะเขียนกระดานแล้วหันไปหยิบปากกาปุ๊บเอ้ยสติมันระลึกขึ้นมาได้แล้วว่าเมื่อกี้เราขาดสติพอเราระลึกขึ้นมาได้เราก็สอนหนังสือต่อทำงานของเราต่อเราจะไม่ตรึงจิตเอาไว้นะครับอย่าไปใช้วิธีตรึงจิตเอาไว้นะครับก็คือแค่นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปแล้วเมื่อกี้ลืมตัวไปแล้วหรือว่านึกขึ้นได้เมื่อกี้เราขาดสติไปแล้วพอละผมฝึกแค่นี้จริงๆนะครับฝึกแค่รู้ว่าเมื่อกี้เราเผลอไปแล้วอยู่เมื่อกี้เผลอไปแล้วนะครับขับรถอยู่เมื่อกี้ลืมขับรถไปแล้วไปสนใจอย่างอื่นนะก็กลับมาขับรถต่อแต่ไม่พยายามที่จะขับรถอย่างมีสตินะผมจะไม่ได้พยายามแบบนั้นแต่แค่รู้ว่าเมื่อกี้ลืมตัวไปแค่รู้ว่าเมื่อกี้ว่าขาดสติไปอาศัยฝึกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วสติมันก็จะเกิดบ่อยๆของมันขึ้นมาเองแต่บางช่วงก็หายไปเหมือนกันนะครับบางช่วงมีอะไรเข้ามารุมเร้าชีวิตมากมันก็หายไปเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักได้ก็หลายวันหลายเดือนบางทีเป็นปีก็มีนะครับเอาแน่นอนไม่ได้เพราะมันต้องอาศัยการฝึกไปเรื่อยๆนะครับอาศัยการที่มีอะไรมาคอยกระตุ้นเตือนนะครับอย่างเวลาที่เราฝึกอยู่เนี่ยถ้าหลายคนที่ไปอย่างว่าไปที่สวนสันติธรรมบ่อยๆเนี่ยบางทีไปกลับมานี่จะรู้สึกได้เลยว่าโอ้จิตมันมีเรี่ยวมีแรงที่จะภาวนามันเกิดสติได้ง่ายมันเห็นอะไรได้ชัดไปมาพอครบ7วันเนี่ยแป๋วเหมือนเดิมกลับไปโอ้ไม่มีกำลังอีกแล้วนะครับหลายคนก็เลยชอบไปชาร์จแบตให้มันมีกำลังขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ไปเลยเนี่ยมันก็ยากที่จะกลับมาภาวนาได้อย่างที่เห็นอะไรได้ง่ายๆหรือว่าสติเกิดได้บ่อยบางครั้งการคุกคลีอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะช่วยให้เราภาวนาได้ดีขึ้นเพราะนั้นอะไรที่เป็นกุศลเนี่ยถ้าเราคลุกคลีกับมันอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ช่วยให้เราภาวนาได้แต่ถ้าเราไปคลุกคลีกับอกุศลก็จบเลยนะครับอกุศลลากไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อาศัยบางทีไม่มีอะไรทำก็นั่งเล่นอินเทอร์เน็ตโพสต์ธรรมะบ้างอะไรบ้างเล่น Facebook เนี่ยมีคนเล่น Facebook อยู่เยอะคุยกันทาง Facebook ก็มีก็คือตอบคำถามในเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยก็คือพอเราเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งที่เป็นกุศลพวกนี้มันจะชวนให้จิตเราเองนี่แหละกลับมาระลึกถึงการภาวนาได้เรื่อยๆแทนที่จะหายไปทั้งวันแทนที่จะไปนั่งเล่นเกมก็มานั่งเล่นอะไรที่มันเป็นกุศลแล้วก็ชวนให้กลับมาระลึกถึงการภาวนาได้มันต้องเอาจิตมาคลุกคลีกับกุศลเอาไว้ครับก็เป็นตัวช่วยได้
แล้วอย่างกระจกล่ะฮะที่ดูกระจกเนี่ย
กระจกนั้นเป็นกระจกส่องจิตกระจกดูดวิญญาณเอาไว้สำหรับให้คนที่หัดดูจิตใหม่ๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าจิตแบบไหนคือจิตที่ส่งออกนอกจิตแบบไหนคือจิตที่เพ่งนะครับจิตแบบไหนคือจิตของคนทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้ฝึกสติไม่ได้ฝึกดูจิตตัวเองนะครับแล้วก็ให้เขาหัดดูว่าจิตเนี่ยมันบังคับได้ไหมมันสั่งได้ไหมนะครับแล้วก็เพื่อตรวจสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นบางคนดูกระจกเนี่ยก็จะสามารถที่จะบอกนิจจริตนิสัยตัวเองได้ว่าเหมาะที่จะทำสมถะไหมมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับก็เลยเอามาคิดเป็นกิจกรรมให้เวลาเอามาให้เอาเด็กมาเข้าค่ายนักศึกษามาเข้าค่ายก็ให้เขาหัดเรียนรู้จากกิจกรรมพวกนี้นะครับเขาจะได้ไม่เบื่อแต่อย่างพวกเราคงไม่ต้องพวกเรานักภาวนาเนี่ยสู้ไปตรงๆเลยลุยกันไปตรงๆก็ได้นะครับเพราะไอ้กิจกรรมเนี้ยผม ผมก็คิดมาจากการที่พอภาวนาเนี่ยเราก็มาสังเกตตัวเองผมไม่เคยสังเกตมาก่อนเลยนะนานมากเลยกว่าจะพบว่าเฮ้ยเวลาที่เราส่องกระจกเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะจิตมันไปอยู่ในกระจกนะครับตอนที่เห็นใหม่ๆเนี่ยผมขำตัวเองมากเลยเฮ้ยมันไปอยู่ในกระจกได้ไงนะครับไม่เคยสังเกตเลยทั้งที่มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เราไม่เคยสังเกตนะครับพอเห็นว่ามันอยู่ในกระจกใหม่ๆก็สนุกเฮ้ยเอามันกลับมาอยู่ที่ตัวสิมันก็ไม่มานะครับมาแวบมันก็ไหลกลับไปอีกแล้วมาแวบมันก็ไหลกลับไปอีกแล้วนะครับพอฝืนมากๆอึดอัดเครียดขึ้นมานะครับเราก็สังเกตอาศัยการสังเกตตรงนี้แล้วก็เอามาประยุกต์เป็นมาทำให้เป็นกิจกรรมใช้หัดให้คนหัดดูจิตใหม่ๆได้เรียนรู้นะครับอย่างบางคนไม่รู้จักว่าจิตเป็นยังไงก็มาหัดดูกระจกก็พอจะเข้าใจได้ว่าจิตมันคืออะไรนะครับหลายคนไม่รู้จริงๆนะคนที่มาหัดภาวนาใหม่ๆเนี่ยพูดคำว่าจิตนึกไม่ออกว่าจิตคืออะไรนะครับบางคนให้ไปดูกระจกถามว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตคืออะไรครับยืนดูอยู่ตั้งนานไม่เข้าใจต้องค่อยๆให้เขาสังเกตว่าเออเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วสุดท้ายก็อ๋อเขาก็เข้าใจว่าอ๋อจิตคำว่าจิตมันคืออันนี้นี่เองนะครับก็ใช้เป็นกิจกรรมช่วยในการเรียนรู้เท่านั้นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นแล้วไม่จำเป็นแล้วกิจกรรมพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องเอามาเล่นนะครับเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดใหม่ๆและยังไม่เข้าใจนะครับจะได้เรียนรู้อยากเล่นเหรอ
ใช่ครับ
มีใครอยากเล่นไหมแต่เป็นแล้วไม่ต้องไม่สนุกแล้วถ้าดูจิตเป็นแล้วเนี่ยส่องกระจกก็ไม่สนุกก็กลับไปส่องเองแล้วกันนะครับเวลาส่องกระจกก็สังเกตแล้วกันว่าจิตเราไปอยู่ในกระจกหรือเปล่านะครับส่วนมากร้อยทั้งร้อยอ่ะอยู่ในกระจกหมดนะครับเพราะกระจกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งมันดูดจิตเข้าไปได้ดูดวิญญาณเราเข้าไปได้ดูดความรู้สึกนึกคิดเราเข้าไปอยู่ในกระจกได้แสดงว่าจิตเราโง่มากเลยนะจิตใจเราเนี่ยโง่สุดขีดเลยตัวเป็นๆนี่ไม่เอาอ่ะไม่อยู่อ่ะไปอยู่กับเงาในกระจกแล้วอยู่ได้อย่างนั้นอ่ะอยู่ได้จริงๆเลยนะดึงกลับมาก็ไปอีกดึงกลับมาก็ไปอีกนะครับมันไม่ยอมอยู่กับตัวเองนี่ก็บอกอะไรนะหลงเงาตัวเองคนเราเนี่ยหลงเงาตัวเองร่างกายเป็นๆเนื้อเป็นๆอยู่ไม่เอาภาพในกระจก
ที่อาจารย์บอกว่าดึงกลับมาเนี่ยตอนที่ดึงกลับมานี่มันยังเห็นอยู่ไหมฮะก็คือมันเห็นไม่ชัดต้องดับถูกไหม
มันเห็นไม่ชัดเมื่อไหร่ที่จิตอยู่กับตัวเองมันเห็นภาพไม่ชัดเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นภาพตัวเองในกระจกชัดจิตมันต้องไปอยู่ที่ภาพนะครับแต่อันนี้ผมไม่รู้นะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเวลาพระอรหันต์ส่องกระจกจะเป็นยังไงจิตพระอรหันต์มันไม่ส่งออกนอกแล้วนี่แต่ท่านต้องเห็นภาพตัวเองชัดแน่เลยไม่มีทางที่ว่าพระอรหันต์เห็นอะไรก็เบลอๆไม่ใช่นะครับว่าถ้าเราเป็นปุถุชนเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆจิตเรายังไหลออกไปหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้เนี่ยแสดงว่าจิตเรายังไม่ตั้งมั่นนะครับวันนี้ก็ไปเอาไว้ใช้สังเกตเรื่องจิตตั้งมั่นก็ได้นะครับถ้าใครไม่รู้จักอยากจะรู้จักว่าจิตตั้งมั่นเป็นยังไงเนี่ยไปหัดดูจิตที่ไม่ตั้งมั่นก็คือไปส่องกระจกเอาก็จะเห็นว่าเวลาที่ส่องกระจกจิตมันไปอยู่ในกระจกนั่นแหละคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไหลออกไปหาอารมณ์ภายนอกนะครับถ้าตั้งมั่นอยู่มันจะไม่ไปนะครับจิตตั้งมั่นก็คือจิตที่รู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองนั่นแหละอย่างคนใส่แว่นนี่ก็สังเกตไหมเคยสังเกตไหมคนที่ใส่แว่นเนี่ยวันนี้เห็นแว่นตัวเองบ่อยแค่ไหนอ่ะวันลืมไปเลยใช่ไหมว่าตัวเองใส่แว่นอยู่เวลามองอะไรไม่เคยเห็นหรอกว่ามีแว่นอยู่ข้างหน้าทั้งที่มันอยู่ตรงเนี้ยนะครับเวลาไปมองอะไรเนี่ยอย่างนั่งดูทีวีเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่ามีแว่นอยู่หน้าตัวเองอ่ะไม่รู้สึกอ่ะเพราะจิตมันทะลุแว่นออกไปหมดแล้วนะครับไปอยู่ในจอทีวีมันก็ไม่เห็นแล้วมีแว่นตัวเองชั่วขณะไหนที่มันมีสติกลับมารู้สึกตัวแวบนึงขึ้นมามันจะรู้สึกได้ว่าเอ้ยมันมีแว่นตัวเองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็ไปสังเกตผมก็สังเกตแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะพบอะไรหลายๆอย่างที่เป็นจุดสังเกตได้เวลาอ่านหนังสือเนี่ยสังเกตคนใส่แว่นเนี่ยอ่านหนังสือไม่เห็นแว่นตัวเองเห็นแต่ตัวหนังสือนะครับไม่เห็นหรอกแว่นตัวเองเป็นยังไงต่อให้ใส่แว่นกันแดดก็เหินนะใส่แว่นกันแดดนี่ลืมไปเลยว่าตัวเองใส่แว่นกันแดดนะครับบางคนขำยิ่งกว่านั้นเองใส่แว่นกันแดดเดินเข้ามาข้างในทำไมมันมืดจัง ไม่รู้เลยว่าตัวเองใส่แว่นอยู่นะครับแล้วมันขาดสติมันลืมตัวจิตมันไม่อยู่กับตัวเองจิตมันไปสนใจสิ่งภายนอกวันที่หลวงพ่อให้หัดดูจิตที่มันไหลไปทางตาทางหูทางจมูกอะไรพวกเนี้ยนะครับไหลไปคิดเนี่ยก็หลักการเดียวกันก็คือไปหัดสังเกตว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตมันส่งออกไปหาภาพที่มองเห็นหาเสียงที่ได้ยินอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นได้บ่อยๆเนี่ยจิตมันจะกลับมาตั้งมั่นได้นะครับอันนี้เป็นเทคนิคการฝึกอย่างหนึ่งเป็นวิธีการฝึกอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ที่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นบ่อยๆจนกระทั่งจิตมันคุ้นเคยชินมันจะกลับมาเป็นจิตที่ตั้งมั่นได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการฝึกจิตที่ตั้งมั่นจากการรู้ทันสภาวะของตัวเองรู้ทันจิตตัวเองนะครับ
อาจารย์ค่ะขอเรียนปรึกษานิดนึงค่ะคือหนูเป็นคนที่เวลาทำงานแล้วจะต้องใช้จินตนาการใช้ความเพ้อเจ้อและใช้ความฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันแต่ในเมื่อถ้าเราจะต้องเจริญสติเนี่ยค่ะมันจะทำยังไงให้
ทำไม่ได้ตอนที่ทำงานเจริญสติไม่ได้แล้วงานแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ที่งานไหนที่มันต้องใช้ความคิดปรุงแต่งมากๆเนี่ยมันจะเจริญสติไม่ได้เพราะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยยอมคิดไม่ค่อยยอมปรุงแต่งอะไรขึ้นมา
คือบางทีพอเราเจริญสติไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะผลิตงานต่อไปได้ค่ะนี่มันจะเกิดปัญหาก็เลยจะเรียนปรึกษาว่าจะต้องทำยังไงดีคะ
ก็ต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้อะถึงจุดหนึ่งถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆมันจะสามารถทำได้นะอย่างผมฝึกอยู่ช่วงแรกๆก็มีปัญหาคือพอมีเจริญสติมากๆมันไม่ค่อยคิดนึกปรุงแต่งอะไรละถึงเวลาจะต้องออกข้อสอบให้นักศึกษาทำเนี่ยมันคิดข้อสอบไม่ออกอ่ะพรุ่งนี้จะสอบอยู่แล้วอ่ะวันนี้ยังเช้ายังคิดข้อสอบไม่ออกอยู่เลยนะครับจนกระทั่งต้องปล่อยทิ้งมันไปเลือกเจริญสติเนี่ยแล้วถึงจุดหนึ่งหรือว่าต้องมีเดดไลน์มาบังคับมันถึงจะยอมปรุงแต่งคิดข้อสอบขึ้นมาได้นะครับบางครั้งข้อสอบก็เสร็จสดๆก่อนขึ้นไปสอบนะครับซีล็อกวิ่งขึ้นไปยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ลักษณะอาการแบบนี้มันจะค่อยๆหายไปมันจะถึงเวลาทำงานเราก็ทำงานได้นะครับทำงานไปบางทีพอเรากำลังคิดอยู่ปุ๊บเนี่ยมือเราเอื้อไปหยิบปากกาสติเราลึกขึ้นมาได้แวบหนึ่งรู้แล้วว่าเมื่อกี้จิตมันหลงไปคิดพอหยิบปากกาเสร็จมันรู้ว่ามันต้องทำงานต่อนะมันก็กลับมาอยู่กับการคิดงานต่อได้นะครับมันต้องฝึกไปจนผ่านตรงนี้ได้แต่ผมกว่าจะหายตรงนี้เป็นปีเหมือนกันนะเป็นปีเหมือนกันเป็นช่วงชีวิตที่ทำงานลำบากช่วงหนึ่งมันไม่ค่อยยอมคิดอะไร
คือเหมือนว่าเวลาใช้ความคิดเนี่ยค่ะก็บางทีมันจะมีอารมณ์ที่ว่าเรารู้ว่าเรากำลังคิดอยู่แต่มันก็ต้องปล่อยให้มันไหลไป
ต้องปล่อยใช่ต้องปล่อยเวลาทำงานต้องปล่อยให้มันคิดไปอย่างนั้นแหละเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆนะครับจินตนาการไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นทำงานไม่ได้
คุณค่ะ
ก็ต้องรู้ทันจิตรู้ทันตัวเองเวลาที่งานที่ต้องตอบโต้คนอื่นเนี่ยเราก็คอยสังเกตจิตใจเราไงบางทีพอเขาพูดอย่างนี้มาใจเราไม่ชอบแล้วขุ่นขึ้นมาหรือว่างุนหงิดขึ้นมาเราก็รู้ทันจิตเราแต่พอรู้แล้วเราอย่าไปจ้องดูมันรู้แล้วก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าเรากำลังทำงานอยู่เราก็ไปสนใจที่จะพูดคุยโต้ตอบกับเขาต่อแล้วก็พูดไปเห็นจิตอะไรเป็นยังไงขึ้นมาหรือคนนี้พูดแล้วเรารู้สึกมีความสบายใจเราก็มารู้สึกความถึงความสบายใจแวบนึงดูแวบเดียวพอแล้วก็กลับไปทำงานดูแวบหนึ่งแล้วกลับไปทำงานก็เหมือนขับรถอะขับรถพอรู้ว่าหลงไปแวบหนึ่งจบแล้วกลับไปขับรถนะครับแบบเดียวกันนะครับแต่ถ้าไปคอยดูอยู่เนี่ยมันจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วนะครับจะคุยไม่รู้เรื่องบางทีคุยเสร็จให้เมื่อกี้พูดอะไรไปจำไม่ได้ก็มีนะผมก็เป็นบ่อยเรื่องไหนที่ไม่ค่อยจะสำคัญจะจำเนี่ยไม่จำเลยบางทีนะครับบางทีเรื่องสำคัญมันก็ดันไปจำอีกนะครับอย่างพูดโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เสร็จวางหูโทรศัพท์เมื่อกี้พูดเรื่องอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับนึกไม่ออกก็มีนะเป็นบางทีเป็นถึงขนาดนั้นนะบางทีพอเราพูดโทรศัพท์เนี่ยเราก็มาสนใจคอยที่จะรู้กายรู้ใจเราอยู่เพราะปกติเวลาโทรศัพท์เราไม่รู้หรอกว่าเราถือโทรศัพท์มือไหนก็ไม่รู้พอเรามาฝึกเราก็ดันทะลึ่งไปพยายามที่จะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังโทรศัพท์อยู่มันก็ลืมไปสนใจเรื่องราวที่คุยพอไปลืมสนใจเรื่องราวที่คุยมันก็จำไม่ได้ว่าเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะครับบางช่วงก็เป็นหนักนั่งเข้าไปประชุมเนี่ยมีประชุมเนี่ยเข้าไปนั่งประชุมอยู่ชั่วโมงนึงอ่ะออกจากห้องประชุมมาก็ประชุมเรื่องอะไรกันทำไมเราจำอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็เคยมีนะครับแบบนี้ก็เคยเป็นมันจะไปกังวลมัน ถึงเวลาที่มันต้องทำอะไรเราก็ต้องพยายามที่จะไปจดจ่อกับงานที่ทำย้อนมาดูจิตแวบหนึ่งจบเลยย้อนมาดูจิตแวบหนึ่งแล้วก็กลับไปทำงานหรือมันมาเห็นจิตเองอัตโนมัติแวบหนึ่งมันก็กลับไปทำงานต่อนะครับอย่าไปตรึงการดูเอาไว้อย่าไปตรึงการรู้เอาไว้มันความจำเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาขันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการทำงานส่วนหนึ่งของร่างกายจิตใจเราเนี่ยนะครับของคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องของความจำอยู่อันนี้มันก็แล้วแต่ว่าจิตมันไปให้ค่ากับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนถ้ามันให้ค่ามากเนี่ยมันก็จำมากหรืออะไรที่มันกระทบกับจิตใจมากเนี่ยมันเกิดความปรุงแต่งมากเกิดอารมณ์มากเนี่ยมันก็จะจำแม่นนะครับอย่างใครทำให้เราเจ็บใจเนี่ยเราจำแม่นแต่ใครที่ทำให้เราดีใจเนี่ยเราไม่ค่อยจำอ่ะนะเพราะว่าเราพอมีอะไรเจ็บใจขึ้นมาเนี่ยจิตมันเหมือนกับว่าไปเกาะติดแน่นมากเลยมันก็เลยจำได้แม่นนะครับมันเป็นธรรมดานี่เป็นเรื่องปกติเพราะหลายๆเรื่องเนี่ยเราไม่อยากจำเพราะว่าจำแล้วมันทำให้เราเป็นทุกข์อ่ะเราก็ไม่อยากจำแต่ว่าอะไรที่เป็นทุกข์เนี่ยจิตมันจะจำเก่ง อะไรที่มีความสุขเนี่ยจิตมันไม่ค่อยจำหรอกนะครับเดี๋ยวมันก็ลืม
การทำสมถะที่สงบโดยไม่ได้เพ่งกับสงบเพราะเพ่งเนี่ยมันจะสังเกตแยกแยะยังไง
คือเวลาเพ่งเนี่ยเราจะต้องถ้าเราเพ่งแรงไปเนี่ยมันจะอึดอัดนะครับมันจะไม่รู้สึกโล่งโปร่งสบายอ่ะมันจะแข็งแข็งเพราะนั้นถึงเวลาที่สงบแบบเพ่งมากๆเนี่ยมันจะสงบแบบแข็งแข็งนิดนึงแต่ถ้าเราไม่เพ่งและจิตมันสงบเนี่ยมันจะมีความโล่งโปร่งสบายมากกว่านะครับมันไม่เหมือนกันมันเวลาที่เราดูจิตก็เหมือนกันบางคนพอดูจิตแล้วไปเพ่งแล้วสภาวะดับเหมือนกันนะอย่างเวลาโกรธเนี่ยบางคนไปเพ่งจิตที่โกรธเพ่งจิตที่โกรธเนี่ยถามว่าจิตที่โกรธดับไม่ดับนะดับเพราะการเพ่งแต่ว่าพอจิตที่โกรธดับปุ๊บเนี่ยสังเกตได้เลยว่าจิตที่ไม่โกรธเนี่ยมันจะมีความแข็งกระด้างมันไม่นุ่มนวลไม่โปร่งโล่งสบายเหมือนกับจิตที่มันรู้ความโกรธแล้วก็รู้ด้วยสติรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วความโกรธมันดับลงไปเพราะถ้ารู้ด้วยสติแล้วความโกรธดับเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าจิตที่หลังจากที่ความโกรธดับไปแล้วเนี่ยมันจะมีความโล่งโปร่งเบาสบายมากกว่าต้องสังเกตเอานะครับตัววิธีการทําก็เป็นการที่ดึงทั้งดับเพ่งทั้งจริงๆสมถะที่ถูกต้องไม่เพ่งนะแต่บางทีคําว่าเพ่งเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์หลายท่านก็ใช้คําว่าเพ่งแต่เราก็ต้องไปเข้าใจความหมายว่าคำว่าเพ่งของครูบาอาจารย์แต่ละองค์เนี่ยมันเหมือนกันไหมนะครับส่วนมากไม่เหมือนกันอ่ะอย่างเพ่งของหลวงพ่อประโมทเนี่ยก็คือลักษณะของการเอาจิตไปจดจ่อแล้วก็ไปบังคับจิตให้อยู่ที่ตรงนั้นจนกระทั่งมันเคร่งเครียดนะครับแต่คำว่าเพ่งของครูบาอาจารย์อื่นเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้แปลว่าอย่างนี้ไงท่านอาจจะแปลว่าเอาจิตไปรู้สบายๆให้จดจ่ออยู่ตรงนั้นสบายๆแต่ใช้คำว่าเพ่งเหมือนกันเพราะเราต้องเวลาฟังเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกว่าคำว่าเพ่งของแต่ละสำนักเนี่ยความหมายมันเหมือนกันไหมนะครับมันก็มีเพ่งมากเพ่งน้อย แต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้พูดเพ่งมากเพ่งน้อยเพ่งพอดีเพ่งสบายใช่ไหมท่านเพ่งคำเดียวเนี่ยเราก็บางคนฟังผิดเพ่งก็เพ่งเลยเอาเลยนะครับแบบจ้องแบบเอาเป็นเอาตายกันเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นน่ะมันไม่ได
้น้องก็ถามนะคะในกรณีที่เรานั่งสมาธิเนี่ยค่ะที่ว่าเราใช้ความรู้สึกไปดูตรงการพองยุบของท้องเนี่ยค่ะอันนี้ใช้เพ่งไหมคะถ้าแต่ว่าในกรณีที่เราตอนช่วงที่เรานั่งแล้วเรานั่งดูการพองยุบของท้องอยู่เนี่ยค่ะถ้ามีภาวะอะไรเกิดเนี่ยเราสามารถทราบได้เรากำหนดได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยเพ่งไม่เพ่งเนี่ยต้องไปหัดดูกระจกแล้ว
บางทีแยกไม่ออกว่าเราเพ่งหรือเปล่า
ไม่มีกระจกให้ดูต้องไปดูในห้องน้ำเอาละกันเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำนะเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะไปดูตัวเองในกระจกนะแล้วก็ให้ดูภาพตัวเองเอาไว้ปลายจมูกก็ได้ให้จ้องมาที่ปลายจมูกอย่าให้ไปไหนเลยนะบังคับมันเอาไว้แค่ตรงเนี้ยงั้นถ้าเราไปบังคับจงไว้ตรงที่จุดเดียวเนี่ยเนี่ยเพ่งแต่ถ้าเราดูแบบดูไปที่ปลายจมูกสบายๆนะครับให้มันอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็เคลื่อนแวบไปนึกขึ้นมาได้เคลื่อนแล้วกลับมาดูใหม่สบายๆไม่ฝืนไม่บังคับมันเอาไว้เนี่ย จนกระทั่งมันอยู่ของมันเองได้เนี่ยนี่ถึงจะไม่เพ่งมันถ้าเพ่งจะมีลักษณะของการฝืนการบังคับการไปกดเอาไว้ต้องไปสังเกตเอาเมื่อเวลาเรารู้ท้องพองยุบเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาจิตไปกดไปบังคับเอาไว้ที่ท้องคอยรู้สึกท้องพองท้องยุบไม่ต้องเราก็นั่งทำใจสบายๆแล้วก็รู้สึกว่ามีท้องกำลังร่างกายกำลังหายพอหายใจเข้าแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันท้องมันก็พองออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเอาจิตไปบีบจิตลงไปที่ท้องนะครับไม่ต้องไปคอยจ้องลงไปแค่รู้สึกว่ามันมีท้องพองยุบอยู่ก็ใช้ได้แล้วแล้วถ้ามันจะมีจริตนิสัยไปในทางทำสมถะนะถ้าเราปล่อยสบายๆแล้วเรารู้ท้องพองยุบไปเนี่ยจิตมันจะอยู่ที่ท้องเองโดยที่ไม่เคลื่อนไปไหนโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเอาไว้เลยเพราะถ้าบังคับไว้เนี่ยมันจะแน่นอึดอัดแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้นะสมถะเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทำได้มีอะไรอีกไหมครับจะ4โมงแล้วถ้าไม่มีจะได้เลิกกลับบ้านจริงวันนี้เป็นคิวพี่มารีไม่ใช่คิวผมพี่มารีไปขอแลกคิวมาแกติดธุระมีคิวผมเป็นเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะเป็นพี่มารีมาแทนแล้วก็ปีหน้าไม่รู้จะได้มาหรือเปล่านะครับช่วงนี้ภาระเยอะไม่ค่อยว่างมันใครจะถามอะไรรีบถามนะครับเพราะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้คุยกันอีกนะครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราเลิกกันแค่นี้แล้วกันนะครับจะได้กลับไปภาวนากันต่อ